Hej gutter, velkommen til Vanvittig Verdenshistorie, din yndlingspodcast, hvis du godt kan lide, pjattet humor og onani gennem tiden, så...
Jeg kan godt mærke, at det bliver vores trademark fremover. Det er der ikke nogen andre podcast, der giver dig. Altså, der er masser af sex podcasts, men er der nogen, der har taget onani fra start til slut?
Nej.
Altså fra de egyptiske guder, og så til der har siddet 200 svedende mænd i en hal et eller andet sted og hygget.
Nej, det tror jeg nok ikke,
det tror jeg ikke, der er. Det er selvfølgelig vores podcast, Vanvittig Verdenshistorie, som du lytter til. Det vidste du selvfølgelig godt, du har selv sat den på, men alligevel.
Og vi er som altid dine værter. Alexander Janko, A.K.A. Niels, Nangiala, Nepotisme, Jørgensen. Og?
Jeg hedder Peter Løde.
Perfekt. Perfekt. Peter, det er en fuldlængelig episode i dag.
Ja.
Men det er en speciel dag i dag.
Det er det nemlig.
Vi er fucking op at køre.
Ja.
Du har set den i dag, jeg har smagt den, men... Ja. Nu, det er, nu, men nu.
It's been a long day coming. Som man måske har set på vores Facebook-side, så har vi gået og teaset lidt, også på vores Instagram. For vi er jo simpelthen den seneste måned eller halvanden gået og brygget på noget, bogstaveligt talt.
Simpelthen.
Vi har simpelthen lavet vores egen øl.
Vi har simpelthen lavet Vanvittig Verdenshistorie. Ja. The beer.
Tidligere har vi også lavet noget, hvor der også var en etiket med vores logo på, men det var noget, det var til en konkurrence med noget restsal, og så smed vi en.
Vi har simpelthen vi er gået fra at jeg har taget nogle etiketter jeg selv har lavet i Canva, og så har jeg dyppet dem i mælk og puttet dem på en anden øl, til at vi simpelthen har motherfucking brygget vores egen øl.
Den her har vi selv været inde over fra start til slut, altså præcis. Simpelthen fra konceptstadiet til hvad kunne vi godt tænke os til den nu simpelthen er her i hånden.
I levende live.
Vi har faktisk selv været med til at brygge den også.
Det har vi simpelthen, og det vi har gjort, det er, at vi har simpelthen, vi har snakket om det her længe, faktisk i over et år, og så har vi tænkt, det er også for sindssygt at bruge 30.000 eller et eller andet sindssygt beløb på at få brygget en øl. Så nu har vi simpelthen i samarbejde med vores fantastiske booker for Be Entertained, med Martin og Tim, vi har simpelthen skubbet det her projekt i gang.
Vi har simpelthen fået hjælp til investering.
Og det har vi, og de har simpelthen været nogle fucking makkere og har hjulpet os. Og jeg har så skrevet til en af vores faste lyttere, Stefan Larsen, som er en gammel ven, som også er ølbrygger på Bornholm.
Mm-hmm.
Han er også noget andet, men han er ølbrygger i sin fritid, og sagde til ham,
ølbrækker, det er mere
ølbrækker, han brækker det ned. Men,
jeg brækker det mere op, ja.
Præcis. Og han har simpelthen, lavet grundopskriften, så den så blevet revideret af bryggeriet, som jo selvfølgelig er min stedfars bryggeri. Han er direktør på Randers Bryghus, og der gav det jo mening at tage fat i ham og sige, kan du hjælpe os med at få brygget det her?
Det kunne han godt.
Og der fik han simpelthen lige en brygmester, som han er en af hans ansatte, til at hjælpe os med at lave den her øl. Og det er så kommet det her smukke produkt ud af.
Ja, vi har simpelthen brugt en hel dag, en hel fredag deroppe.
Vi skulle bare lige have været der et par timer til at starte med, men ved at bruge 10.
Ja, og det var fucking hårdt.
Det var pisse hårdt. og det går også først op for mig.
Og så gik vi så hjem op to afsnit, så hvis der er nogen, hvor man tænker, de er træt.
Ja. Ja. Men det er også bare det der med, at det er først på dagen, det går op for mig, hvor vi står og brygger den her øl. Hvor jeg sådan siger, fordi det vi har brygget, det er en belgisk hvidbier. Og det er først der, hvor vi står der, hvor jeg sådan tænker, hvorfor var det egentlig, det skulle være en hvidbier? Jeg synes bare, det kunne være lækkert og sådan noget. Og så spørger jeg dig, om det var fordi, du gerne ville have hvidbier. Så siger du, nej. Det er fordi, jeg bare godt kan lide, den skal hedde vanvittig hvidt. Bare sådan, har vi vitterligt sat det her i gang? Fordi du synes, der var en fed joke i alliterationen.
Ja.
Men bare.
Ja, det er ordspillet, der afgjort det.
Præcis. Så det, vi åbner nu, det er simpelthen Vanvittig Verdenshistories officielle øl. Jeg kan ikke lade være med at smile.
Og jeg kan beskrive etiketten lidt. Ja. Altså, man kan snart købe den ind på vores webshop.
Det kan man nemlig.
Hvor som man finder selvfølgelig på vanvittigverdenshistorie.dk, men man kan også købe den på vores Facebook-side, hvor man kan gå direkte til den, hvis man trykker på forretning. Vi har fået sat sådan en
webshop op,
som connecter direkte til Facebook. Det er meget smart, har jeg hørt. Og det
der er simpelthen at tale om her. Altså etiketten, det er den er simpelthen sådan en svag gullig. Og så i midten er
det
der
er faktisk ret stort, sådan en duft altså.
Til sit eget øl, som du simpelthen har stået. Det er jo dig, der har siddet og puttet alle de her ingredienser i, og du har taget masken ud af brygkarret og gjort en indsats her. Men der er simpelthen vores Globus-logo på, og så en mandarin.
Ja.
Og det er der simpelthen en god grund til, fordi det, vi har at gøre med her, kære venner, det er simpelthen øllen vanvittig hvidt. En hvidt bier brygget efter belgisk inspiration. Det her, det er simpelthen en øltype, som har været brygget i af belgiske munke helt tilbage fra 1300-tallet. Det er der, man finder de tidligste eksempler. Det er en letbindet makker på 5%, og så har vi, det er sådan en klassisk belgisk hvedeøl, sådan set. Og så har vi så givet den lidt ekstra sjov indflydelse ved at bruge en tysk humle, der hedder Mandarina Bavaria, som er en humletype, som giver den et citruspræg. og gerne hen eller lidt mandarin. Og jeg synes godt, man kan fornemme det. Vi skal, den kunne godt have fået lidt mere, men jeg synes helt klart, at man fornemmer helt klart noget citrus, og så er den bare pivfrisk, pivlækker, perfekt.
Jeg håber, den er god. Den duftede fucking godt, da vi stod ude i karne derude, og den boblede.
Jeg synes,
og den dufter mega godt i glasset også.
Ja, altså den har helt klart sådan en citrus, altså en citronskalsagtig ting, en lille bitte smule mere kompleks dybde på duften. Og så har den bare den her belgiske gærduft, altså det her sådan banan, lidt sådan ferskenagtige ting, men så også den der syre, som giver den sådan lidt friskhed. Mm. Og så i glasset, altså den har jo sådan lidt en orange tint, og noget rigtig, rigtig lækkert skum. Altså den ser godt ud, for helvede, jeg er stolt af det.
Jamen skal vi ikke skåle
skål
på det?
Helvede,
skål på det.
Vi har lavet det her, det er vores.
Ja, og jeg har jo altid, siden jeg var teenager, haft en drøm om at eje 1000 af bajer. Og nu har vi simpelthen brygget 1000 af bajer.
Lige præcis.
Og så på den måde, så er det jo en drøm, der går op. Nu smager jeg lige på
smag på det.
Den glæder mig virkelig til at drikke i solen, ude på terrassen.
Det er lidt noget andet her klokken 10 en fredag aften. Men altså, det er sgu en solid bajer. Altså, det vil jeg sige.
Den er god, men det står der på etiketten.
Lige præcis. I kan få vores fyldige anmeldelser, hvis I køber øllet. At den er virkelig letbenet, super behagelig, super frisk, har helt klart den der sådan den belgiske gærpræg, at den har den her sådan fersken, en lille smule bananagtige ting over sig. En lille bitte smule bitterhed også, tror jeg, har noget at gøre med, at vi har puttet lidt mere humle i, end man normalt ville gøre. Altså, den ligger over gennemsnittet for hvor meget humle, man bruger i den her type. Plus, den er faktisk også tørhumlet, hvilket ikke er noget, belgierne de sådan ynder at gøre. Så den er nytænkt, men uden at være alt for prangende og alt for grænsesøgende i sin stilart.
Ja, den er god.
Ja, men,
og det, hver gang du går i gang, så jeg zoner lidt ud, og så er bare, ja, det smager jo godt, det skidt.
Det smager godt, det skidt. Prøv at høre, det er sgu meget godt produkt. Det er rimelig solidt. Og det er vores.
Og det er vores.
Og altså, det synes jeg er fedt.
Nu sidder vi jo her og optager en fredag aften, og vi kan lige så godt sige, at det her afsnit, det er optaget en lille smule forud, fordi at du jo bliver far.
Jeg bliver vitterligt far, altså som i... For, som det kan i, være, vi afbryder
som
nu.
Som i, da jeg møder op her, så siger du, ja, det kan godt være, at vi bliver afbrudt.
Ja, så det kan være, at vi løber midt i det hen, men vi har aftalt, at hvis min hustru går i fødsel midt i optagelsen, så stopper vi bare lige et øjeblik, så får vi lige ordnet det, og så kommer vi tilbage og optager resten.
Ja,
måske ikke samme dag, men...
Ja, så bliver det sådan noget, så er der gået 3 uger.
Ja, præcis. Men but still, par dage. Alt er godt.
Så,
nå, lad os komme videre.
Skål på det.
Skål for helvede, lad os komme videre.
Det er dig, der er historien med
i dag. Jeg har simpelthen historien med i dag.
Og jeg glæder mig meget, fordi det eneste, du har fortalt mig, det er Cocaine Cowboys.
Yes, og det skal jeg nok forklare lige lidt. Og ved du hvad, den her historie, den har jeg fået tilsendt af en af vores mest dedikerede og ældste lytter. Ja. En fyr, der hedder Mikkel Schmidt.
Okay.
Han sendte den her tilbage i 2019. Så den har ligget på lager længe. Men det sjove er, at den historie, han har sendt, det er ikke den, jeg laver i dag. På den måde, at han har sendt mig et link, og der er flere, der har sendt den her historie. Men det, de så ikke har sendt, det er alt det, der går forud, som er det, der fylder absolut mest i den her historie.
Okay.
Og det skal jeg nok forklare. Fordi det, vi i dag skal snakke om, det er, at vi skal dykke ned i en kultur, som jeg selv synes er vildt fascinerende. Ikke bare fordi den bliver... Det er ikke, fordi jeg selv dyrker den på nogen måde, men det er, fordi jeg synes, det er vildt fascinerende, hvor organiseret den her branche den er. For vi skal nemlig snakke om narkotikasmugling i dag.
Super.
Det er også meget hyggeligt.
Min yndlingsbranche.
Præcis. Der findes ølpodcasterbranchen, og så er der drugsmuggling.
Ja. De overlapper overraskende meget.
Klar top 2 lige der. Og det, jeg vil sige det sådan her, det er en af de vildere ture, vi skal ud på. Fordi
sådan.
Dels skal vi snakke om en af de mere ekscentriske narkosmuglere, men vores historie i dag, den har faktisk 2 hovedpersoner.
Okay.
Og de kommer så i naturlig forlængelse af hinanden, hvilket jeg også synes er meget smukt.
Mm.
Fordi vi skal tilbage til oktober 1944, hvor Andrew Carter Thornton, han bliver født i Bourbon County, Kentucky. Og Andrew, han er født under, hvad man nok vil betegne som en heldig stjerne. Fordi hans forældre Peggy og Carter Thornton, de ejer og driver...
Hedde en forældre Peggy og Carter?
Ja, Peggy og Carter.
Ligesom Captain America's kæreste, Peggy Carter. Okay.
De hedder Peggy og Carter. Det kan være det her, han er inspireret fra.
Det kan godt
Stan Lee, han har bare tænkt, den var lige der.
Det er sgu da ikke det eneste, han stjålet i hvert fald.
Nej, det... Ja, okay. Det er også det er fair nok.
Stank.
Men
Hashtag justice for Steve Ditko.
Var der lige lidt til nørderen der også. Nej, men de ejer og driver et meget, meget succesfuldt studeri, der hedder Three Main Stud Farm.
okay,
hvor de simpelthen avler og tilrider løbsheste, som farmand Carter, han har stor erfaring med, fordi han selv er gammel rytter. Faren her, han har blandt andet avlet to heste, som ender med at vinde det største hestederby i Kentucky.
Det er også meget sjovt, at han hedder Carter, og så er han rytter, fordi han er opkaldt efter en hestevogn.
Præcis. Ja, eller ham, der sidder og kører hestevognen.
Ja, ja.
Præcis.
Og så han faktisk ikke er rytter.
Nej, ja, præcis. Men som bare er makker, der sidder oven på hest. Eller sidder oven på Dille Chancen.
Ja, ja.
Men han avler simpelthen to heste, der vinder den største derby i Kentucky. Det er vinderen fra 1940 og vinder fra 1945. Og det betyder altså, at økonomien i det her stutteri, den er virkelig, virkelig god, fordi den har også et sindssygt godt renommé.
Mm.
Og du ved, altså, stutterier hele USA, de skal bare bede om den. De skal bede om den hængstesæde.
Ja.
Altså, og hængstesæde har jeg fundet ud af meget, meget dyrt.
Mm.
Altså som i obskurt dyrt.
Apropos din yndlingspodcast om onani gennem historien.
Ej, men det er sådan helt skørt. Altså det er noget med, at der findes en anden derbyhest et eller andet sted i USA, hvor folk de betaler altså en million, hvad der svarer til en million kroner, eller også er det en million dollars, for at den hest, den skal bolle med deres hest.
Jeg synes, jeg har hørt noget om, og nu må man endelig rette det, hvis man sidder derude og sådan.
Og igen, hvis du gør det.
Også i hestesædesbranchen, vi ved det ikke. Men nu om dagen, der er det jo sådan, at den måde, de taber det på, det er, at de ligesom sætter sådan en form for kondom på, der ligesom hiver det ud.
Det er, sådan, det er faktisk det tætteste ord på at beskrive.
Det er en hesteflashlight.
Det hedder det. Det ligner faktisk, det ligner sådan et pilekokker.
Ja.
Altså sådan, at du putter pile i.
Det er en skede. På
det er faktisk ikke en skede til et svær, der ikke findes. Eller det er det jo så, det er jo hængste svær, ikke?
Ja. Så. Men før i tiden, der har jeg hørt, at der var det sgu bare per håndkraft.
Ja, ja.
Altså,
ja. Der er folk.
Men, hvad jeg har hørt, og så er det sådan, og så på det her tidspunkt, det han er, det han er hesterunker. Det,
der findes jo talrige eksempler på folk, altså dyrepasser rundt omkring, konservatister, der simpelthen har dealet i, deres arbejdsdag har simpelthen bestået i at gå og runke diverse truddyr, for simpelthen at få dem til at klimakse, så de havde noget væske at arbejde med. Men, og det er formentlig også det, han har gjort.
Nogle gange også bare for sjov.
Og Danmarks verdens varmeste julefrokost lige der.
Yeah.
Men der er 10 shots her. Nå, men det betyder i hvert fald, at Carter her, når han er ude og runke den af, så er det altså på nogle heste, der har leveret varen, så at sige, på flere plan. Og det betyder altså også, at økonomien den er god. Yeah. For igen, man kan sige, hvis man skal leve af at runke heste af, så kan jeg love dig for,
at skal
fandme også have kongens mønt for det, ikke? Men det ender altså med, at de tjener sgu godt. Og det bærer Andrews opvækst altså også præg af.
Mm.
Fordi selvom forældrene de arbejder rigtig meget, kan vi konkludere.
De får noget for hånden.
Kan man sige. Så er der altså godt med penge og overskud. Og det får den unge Andrew også at mærke ved, at han allerede tidligt får sin egen hest. Bare til rekreationsbrug. Det kommer vi til dem lidt. Han får en god skolegang på en af de dyreste privatskoler i staten. En skole, der hedder Sayre School.
Mm.
Og senere der får han et medlemskab af den meget prestigefyldte Iroquois Polo Club, hvor han så kan gå og knuppe sig op af Kentuckys andre rigmænd og deres afkom.
Ja.
Og der vil sige, det er jo definitionen af en rigmandsopvækst. Altså privatskole og egen polohest. Altså hvis du har polohestpenge, så kommer du faktisk godt hjem. Det er sådan, jeg altid vurderer folk. Altså,
det er en rigtig gammel, vemmelig polohest.
Det er lige meget. Det er en polohest. Så du må per definition være ved muffen, eller have.
Ja, ja.
Det er en tyk og tung portemonnaie, du render rundt på. Det er en tung punkt, du render rundt
i. Jeg siger bare, der er jo et tøj for rige mennesker, hvis logo er en polohest.
Præcis.
Og der er en trøjetype, som rige mennesker går i, der hedder en polo.
Præcis. Det stinker af arrogance og overskud, ikke? Efter en kort tur på militærakademi og en lynkarriere som faldskærmssoldat, så går Andrew den meget, meget lovlydige vej og bliver uddannet politimand. Hvorefter han bliver ansat hos politiet i Lexington, der er den næststørste by i Kentucky. Her bliver han så ansat i deres narkosafdeling, hvor han simpelthen bliver narkostrømmer.
Åh, cool nok.
Yes. I løbet af de næste 6-8 år, der arbejder han så.
The narks.
Han bliver simpelthen en nark, ja. I løbet af de næste 6-8 år, der arbejder han fast som betjent i byens første og eneste narkoafdeling. Og det går faktisk rigtig, rigtig godt med at få ryddet gaderne for illegale drugs.
Mm.
Han bliver på et tidspunkt beskrevet som en virkelig handlekraftig og en virkelig, virkelig god betjent.
Fedt. Det var det dejligt.
Ja, men i takt med, at den her afdeling får fundet nogle større og større mængder kvantiteter af narko, så begynder der også at opstå nogle problemer. Fordi den her handlekraft, som den her gruppe har, altså der er et meget stort sammenhold i den her narkoafdeling. Og den her handekraft, de har, den bliver måske også lidt for voldsom på en måde, kan man sige. Fordi der begynder at gå nogle rygter om, at de her betjente i afdelingen, de har et ret omgængeligt forhold til lovgivningen.
Okay.
Og ja. det er ikke det fedeste, når man er narkobetjent. Ifølge en FBI-agent, der hedder Jim Hutchins, så skulle de her narkostrømmer angiveligt have plantet narko på forskellige folk, for ligesom at komme videre med deres undersøgelser, med deres investigations.
Just a prank, bro.
Præcis. Og så skulle de også nogle gange lige have taget et par poser med beslaglagt narko med sig hjem efter endt arbejdsdag. For ja. Simpelthen bare at slænge dope på gaden.
Det er det, der hedder svind i læret.
Ja, præcis. Og igen, altså med den måde, det bliver beskrevet på i kilderne, så det virker til, at de synes, det er et ret stort problem. Altså de tilbageværende betjente og ledere.
Don't get high on your own supply.
Nej, altså. Præcis. Især ikke, hvis det ikke er din egen supply, men at du strømmer og primært har til hensigt at buste de her folk. Men de får simpelthen lige... de piller lige lidt i kosterummet og tager lidt med hjem og sælger.
Det bliver bogstaveligt talt narkostrømmer.
De bliver narkostrømmer. Det får også FBI til at kigge lidt dybere i de her relationer, som Andrew Thornton og hans kolleger og kammerater her efterhånden, de begynder at få i miljøet også. Mm. Og der er ret meget, der tyder på, at de lige har oprettet nogle virksomheder, faktisk. Sådan nogle sikkerhedsvirksomheder, som er sådan en skalkeskjul for, at de kan sælge narko, som de enten stjæler direkte fra politiets lager af bevismateriale, eller som de simpelthen selv begynder at indkøbe fra de her store narkomellemmænd, okay. Der er i Lexington. Så det er
sådan noget, ideen er, at det er sådan et vagtfirma, de har, og så bruger de ind til at sælge stoffer med.
Lige præcis.
Så det er jo den eneste, det er jo det eneste sted, hvor, hvor når du går ind på teknoklubben, så dør man lige klar med, her er din pose, tak for det.
Præcis, præcis. Men også bare det der med, at de sådan enten så går de selv ud og køber det, eller så stjæler de det, ikke? Mm. Og jeg tænker også, altså når du skal ud som narkobetjent og købe narko af en mellemleder, eller en eller anden sådan relativt stor narkopusher, ikke? Så er det også, du kommer i en ret stærk forhandlingsposition i den forstand, at du ligesom har sådan et, giv mig lige noget rabat, du ved, fordi ellers anholder jeg dig, så tager jeg bare lortet.
Men altså. Man kan også sige, at du, som man er også, jeg går ud fra, at alle kriminelle kender hinanden, og det gør de sikkert ikke. Men,
nej.
Men det må også være sådan det der med, at så buster de et eller andet, og så er de bare sådan, nå, hvad fanden, Kai, er dig, der ved? Dig, der driver det her?
Hvorfor
ja, jeg er lige overtaget fra Carsten, han røg jo ind. Ja, han boste, vi skulle i sidste uge.
Præcis. High five, all right.
Var det bare sådan, vi skal have en øl engang. Ja, jeg får jo masser af tid. Ja, det gør jeg. Ved, hvor du er. Jeg ved, hvor du er.
Ja, og han joker tilbage. Jeg ved, hvor du bor. Nå, det var ikke sjovt. Det var så. Ikke... Så. Not cool, bro.
Ja, altså. Det er en embedsmænd funktion, du tror.
Præcis. Det er jo faktisk det, jeg mener, ikke? Altså det der med, at man står i en situation, hvor du har ikke lyst til at fuck med ham, men du har omvendt også heller ikke lyst til at, altså, at være... Altså, man er ligesom nødt til at give narkostrømmeren det, han gerne vil have.
Ja, ja.
Så hvis han forlanger en rabat, så giver du ham den, fordi alternativet er ligesom, at han hiver dig med på stationen. Ikke, ikke så godt. Men det hele her, det foregår altså primært på rygtebasis. Og det er ikke noget, de her FBI-agenter, der er koblet på sagen, de rigtig kan få bekræftet eller dokumenteret. I hvert fald ikke i en grad, så de rigtig kan skride ind. Især ikke, fordi det på overfladen faktisk ser rigtig, rigtig fint ud. Fordi Andrew kommer jo fra et respektabelt hjem, masser af overskud i økonomien, masser af overskud rent menneskeligt, socialt kapital.
På hans fil og være sådan, okay, ja, det hele ser jo fint ud, ja. Ja, men han er fandme, det er mistænksom, der er noget mistænkeligt over ham. Nu kigger jeg lige igen, nå, det kan ikke være ham, hans far er hesterunker. Det er jo et dejligt civiliseret arbejde.
Den pæne mand. Kom nu, eller lad være med det egentlig.
Som man siger i branchen.
Præcis. Prøv, vi skal hjem inden klokken 4, ikke? Altså, kom nu. Nå, men han kommer fra et pænt hjem, og så gør Andrew også rigtig meget for ligesom at pleje sit image i den forstand, at han sideløbende med sit arbejde som betjent, så ejer han altså det her sikkerhedsfirma, som han har oprettet. Og det går sgu egentlig også meget godt. Altså på den måde, de har også kunder og sådan noget, så det er jo en whitewashing business, men det ser på overfladen rigtig pænt ud.
Det er sådan en GFS, ja.
Lige præcis. Ej, noget bedre. Lad os sige det. Bare for referencens skyld.
Hvis GFS var fedt.
Ja, præcis. Samtidig med det, så får han sgu også lige læst lidt på jurastudiet. Han ender faktisk med at ende som praktiserende jurist i 1977, hvor han, som også bliver det år, hvor han så forlader politiet. Så nu er han gået fra at være narkostrømmer til at være jurist.
Okay, ja.
Altså, så han arbejder simpelthen som anklager / forsvarer.
Men jeg har det også lidt sådan, at alle... okay. Halvdelen af dem, der bliver jurister senere i livet, det er nogen, der er i gang med at læse op på, hvordan de kan forsvare sig selv, fordi de godt ved, at de er ude noget lort.
Ja, det kan selvfølgelig godt være, at der er en pointe der.
Man siger bare, ham der for eksempel, ja, Paludan.
Der er mange.
Altså, hvor det er sådan, jeg tror rigtig, rigtig mange af dem, der bliver jurister, det er fordi, de... Jeg bliver fandme nødt til at finde ud af, hvordan jeg kan redde min egen røv. Er der huller? Og så efter, er der huller i loven, jeg kan komme igennem? Ja, og så efter 7 år, så står man, var der ikke?
Fuck. Jeg er virkelig fucked.
Jeg er virkelig fucked. Og kæft, man kan få mange års fængsel for det her, jeg har lavet.
Det er også fordi, man finder lige pludselig ud af, sådan de der 6,5 år inden, så begynder de fleste jurister, de begynder at køre rigtig meget på losseren.
Ja.
Med nogle virkelig suspekte poser.
Ja.
Overraskende nok direkte på forbrændingen, faktisk. Det er igen, hvis du ser en mand med et jakkesæt, der står og brænder noget af, du kan være 100 p, at det der, det er ikke...
Det er en jurist.
Det er en jurist, præcis. Han skal af med noget, og det skal være nu. Fuck, er det en jury? Det ved jeg ikke. Ej, det er på en bred, det er bredt spektrum af folk, så det går nok.
Ja, ja.
Nå, men det er også det der med, at han på overfladen praktiserer en jurist, du ved, har et sikkerhedsfirma, det hele kører, men så er det en sidegeschæft, som narkohandler, ikke?
Ja.
Og på gaden, der bliver Andrews lille narko-side-project her, som man har sammen med en partner, det bliver simpelthen kaldt for The Company.
The Company.
Så de har ligesom det her sikkerhedsfirma i overfladen, og så i undergrunden, der hedder det simpelthen bare The Company.
Okay.
Og det er så et firma, han har sammen med, eller en entreprise, han har sammen med en fyr, der hedder Frank Barclay. Og det er en business, der udmærker sig ved at kunne hjælpe med det meste, hvis der er gode penge i det. Så de er ikke bare narkohandlere.
Så det er det der med, det er... Du ved, det er sådan alt muligt mands firma, der virkelig tager alt muligt.
Ja, meget alvorligt.
Meget alvorligt,
det er bare meget vigtigt, at... Altså, jeg gider ikke, at vi bliver associeret... Vi er jo mere end bare et stangtennisband.
Ja.
Ikke? Altså, vi er jo mere bare end bare et narkosmuglerforretning, ikke? Altså, vi vil ikke holde for os fast.
Vi kan også rive din blade sammen, hvis du har brug for det.
Præcis. We can rake some leaves, we can rake up your wife and yeah. Put her into a meat grinder. And yeah. Ja, de har lidt, det er virkelig sådan en alt muligt type, ikke? Og we du kan få håndværker fra dig for hele lortet, så det er perfekt.
We can put a cap in your pipes, we can put a cap in that guy's ass.
De har lidt af det hele. Nå, men de får ret hurtigt forbindelser rundt omkring i USA, selvfølgelig foranledet af de kontakter, de har i Lexington og i Kentucky.
Ja. Yeah.
Og... de får kontakt med nogle ret store fisk i narkobranchen.
Blandt andet er der så narko-LinkedIn, hvor man sådan...
Jeg tror ikke helt, det er så organiseret, men så igen, Silk Road var jo en ting, så måske, at de lige har sådan en private lodge, hvor de logger lige ind på forummet, og lige skriver lidt sammen, du ved. Der kan sgu godt være noget der.
Netværker.
Ja, præcis. Sådan Amino, bare for narkohandler.
Og det er skrevet sådan nogle opslag, du ved, sådan noget inspiration, sådan noget.
Hvor køber I de der små poser? Hvor kan man købe dem i bulk, uden det virker mærkeligt?
En medarbejder, en pusher, en af mine pusher sagde til mig i dag, at det var inspirerende arbejde for mig, fordi at han altid får en lille pose med hjem, bare lidt til inspiration til jer, der gerne vil være lidt bedre ledere.
Ja, præcis. Kursus i holistisk ledelse. Altid lige tage 5% af dit stash og lige lægge det til side til medarbejderpleje.
I aften, der holder jeg webinar om, hvor mange poser man kan få op i numsen, hvis man virkelig prøver.
Sådan noget. Man ved bare, de er, altså narkohandlerne, de er helt sikkert også på Clubhouse.
Ja, ja.
Det kan man være sikker på. Nå, men de får blandt andet kontakt til nogle ret prominente brødre, der hedder Lee og Jimmy Chakler, som bor i Las Vegas. Og det gør så også, at de får adgang via de her Chakler-brødre direkte til producenterne af produktet. Nemlig kartellerne i Mexico
okay.
Og Colombia.
Og de er fucking loco, som man siger dernede.
Det kommer vi til.
Altså,
det sjove er faktisk, at kartellerne virker ikke særlig loco i den her historie, men okay. Det gør de her folk til
gengæld. Og jeg vil bare lige sige, altså, man kan jo google billeder fra... eller det kan man ikke, fordi det er blevet fjernet fra Google.
Ja.
Altså, men der er billeder på internettet, som syge mennesker har sendt til mig engang, fra de her karteller, hvor de jo fandme skal... altså, huden af folk,
og
det er jo helt... Så hvis de...
Altså, de statuerer et eksempel, og så mener de det.
Ja.
På en rigtig, rigtig ubehagelig måde.
Ja. Og de loko, det er ikke på den der sjov tequila måde. Det er bare loko. Altså.
Ja, det er det. Men man kan sige, i takt med, at de får den her kontakt og kommer direkte til at kunne handle udenom alle mellemmændene,
ja.
Eller i hvert fald måske lidt på kommission, kan begynde at aftale nogle større mængder, så kræver den her operation også, at de får lidt mandskab, de her to gutter, Andrew og Frank her. Og selvom Andrew, han egentlig har bibeholdt sin interesse for at være i luften, som han opbyggede som faldskærmssoldat i hæren, så er de nødt til at udvide forretningen.
Ja.
Så de begynder ligesom at rekruttere en række piloter i lokalområdet. Og så begynder de at opkøbe en masse gamle fly, som de simpelthen ombygger med større tanke, så de bedre kan klare turen fra Kentucky til Mellem- og Sydamerika.
Okay.
Så de simpelthen opbygger simpelthen en flåde af små privat propelfly primært, som de kan bruge til at hente det her narko i Colombia og Mexico. Og så man ligesom umiddelbart skulle tro, at det var svært at rekruttere folk til at flyve tusindvis af kilometer om natten for at smule narko ind i USA, så er det altså boom in business.
Ja, okay.
Fordi hold kæft, hvor er der mange, der godt kunne tænke sig at tjene rigtig, rigtig mange penge, hvilket man jo overraskende nok kan. Stillingsopslaget
på narkolinkedin, det forvarer fucking mange henvendelser,
man. Det er sindssygt, mand. Det kommer fra all over the country. Og de sender, altså, det er motiverede ansøgninger. De vil virkelig gerne. Prøv at se ham, han har hugget hovedet af en eller anden, bare for at vise, at han er villig til at gøre, hvad der skal til. Ikke? Altså.
Hold kæft, han har sendt afsted som ansøgning. Han gør noget CV.
Nej, præcis. Hvad sker der med Loco Lars 34? Han melder sgu lige ind i det, man. Det er perfekt. Altså. Faktisk så går det så godt, at der ifølge...
For okay, han flyver bedre, når han er skæv. Fuck, hvor fedt. Det,
det var lige det, vi har brug for. Vi skal bruge nogle bare kan flyve lige ud. Det går faktisk så godt, at der ifølge lokale politifolk begynder at dukke rigtig mange efterladte fly op rundt omkring i Kentucky. Fordi det simpelthen på det her tidspunkt, eller på et tidspunkt i deres, hvad man siger, i deres narkobusiness, der kan det bedre svare sig for dem. Og simpelthen bare smide de her fly ud, når de har, hvad kan man sige, når de har udtjent deres værnepligt.
Okay.
Selvom de, altså hvad man siger, selvom de er fyldt med beviser.
Ja.
Og det er simpelthen bedre bare lige at efterlade dem, altså brænde dem ud, i stedet for at genbruge dem for mange gange. Og man kan sige, da jeg læste det, tænkte jeg, man kan godt mærke, at DNA-teknologi ikke rigtig er den samme ting i 70'erne, som det er i dag. Og det hjælper også på det, kan man sige.
Ja.
Jo, men altså, der er også flere af de efterladte fly, hvor der bliver fundet tegn på, at flyene er blevet overhældt med for eksempel klorin efter landing. Så nogle af dem bliver udbrændt, nogle af dem bliver bare lige overspulet med klorin. Men generelt set, kan man sige, det er jo begrænset, hvad de har kunne finde efter de her narkoforbrydere på det her tidspunkt. Fordi der har simpelthen ikke været teknologi til simpelthen at kunne tracke folk baseret på. Selvfølgelig har der været noget med nogle fingeraftryk og sådan noget. Men der har de jo haft handsker på, formentlig.
Ja, ja, klart.
Så på den måde kan man sige, det er også bare lidt et fuck you til politicitaten. Bare lige være sådan lidt, jamen vi lander bare flyet, når vi er færdige med dem. Så kan I jo gå ud og se, om I kan finde os, motherfuckers.
Så kan I jo gå ud og kigge på dem.
Jamen det er det. Og selvom at rengøringsmidler selvfølgelig er dyre, især hvis man går efter svanemærket, så er der altså stadig good times i the company.
Jeg tror heller ikke lige det, fordi at de sådan er så miljøbevidste. Men hvis vi skal skrotte et fly, så... Klorinen, det er der, det skal altså være miljøvenligt.
Hvis du kan lande den direkte i metalbeholderen ned på genbrugsstationen, så er det faktisk perfekt.
Direkte ned der, hvor på doser det skal ind.
Lige præcis.
Det kræver lidt skills, men hvis det tager nok coke, så kan du godt.
Præcis, fordi det er jo koncentrationsdrug, det ved vi alle sammen. Nå, men de bruger penge på klorin, men der er stadig good times at the company, fordi det viser sig, at narko, det er virkelig en lukrativ forretning.
Nå, for sådan er det.
Især hvis man, du ved, lige springer halv mellemleden over og bare kører det direkte fra
producenten. Nå, det er derfor folk, de er i den branche, det er fordi, der er gode penge i det.
Det er simpelthen fordi, man bliver sindssygt rig af at sælge narko.
Nå, jeg troede, det var et passionsprojekt.
Er det ikke ligesom podcasting? Selvom podcasting også kan være drug, så vil jeg sige... Det er ikke helt det samme. Igen, nu har jeg ikke slinget MDMA eller noget, så jeg ved det ikke, men,
nu,
men det er bare
et bud. Nu har jeg også lige sagt, don't get high in your own supply, så sidder vi og drikker vores egen øl.
Det er faktisk perfekt. Altså, jeg ved ikke, igen, hvis jeg skulle vælge mellem at runke en derbyhest eller flyve narko, så ved jeg, det er en fedt, tror jeg. Jeg tror bare, jeg fortsætter med at lave podcast. Det virker ved at være sådan uskyldigt på en eller anden måde. Nå, men det hjælper selvfølgelig også på deres lukrative forretning, at de her brødre, Jimmy og Lee Chakra, de bliver simpelthen sat ud af spillet. Der er simpelthen en af brødrene, der en dag bare bliver skudt på klodshold på åben gade. Og så er han ligesom ude. Overraskende nok.
Sådan.
Og ham den anden, han ender med at flygte ud af landet. Simpelthen fordi hans bror bliver skudt.
Ja, det kan jeg godt forstå.
Det kan jeg godt forstå. Jamen præcis, ikke? Og det er lidt svært at finde ud af, hvem fanden der har gjort hvad. Men altså igen, man formoder måske, at der har været nogle rivaliserende bander eller et eller andet, der har skudt på dem. Ikke?
Klart.
Og overraskende nok, de kommer fra Las Vegas. Det er også et sted, hvor der måske er ret mange, der sælger narko. Mm. Så det er nok et lidt mere farligt sted at være, end du ved, midt i Kentucky.
Men det er jo også fordi, at det har jo fordel, når man laver kriminalitet i Las Vegas, så møder politiet op, så er det sådan, hvor han blev myrdet. Jamen det var i Las Vegas, så de bare, what happens in Vegas, stays in Vegas.
Præcis. Easy. Det er nemt for os. Vi slipper den her. Nå, men det betyder altså også, at hvad man siger, der åbner sig en helt ny verden her i slutningen af 70'erne, hvor mængden af narko, der bliver brugt i USA, den også bare skyder derudad, op i næsen og alle steder. Ikke? Der er drugs all over. Det betyder, at Frank og Andrew her, de begynder ligesom at fokusere i højere og højere grad på især kokainen, fordi den er altså virkelig lukrativ. Især fordi de får jo ligesom også mulighed for at hente det rene stof i Colombia.
Ja.
Og så simpelthen cut det, når de kommer hjem i deres garage. Så ved, du tager 10 kilo 100% ren kokain, eller 90% ren kokain, og så lige hjem i sikkerhedsfirmaet, lige blandt det lidt op,
og så
ud på gaden med det, ikke? Så bliver det der, det bliver rigtig godt. De skal så også lige have lidt flere piloter ind, og så skal de også lige have fat i en masse våben lige pludselig, fordi de skal også have sikkerheden på plads i det her projekt. Fordi i takt med deres forretningspartner Lee og Jimmy her, den ene bliver likvideret på åben gade, og den anden flygter ud af landet, så bliver de også bevidst om, at det er sgu ikke helt ufarligt, det shit, de har gang i her. Men når man er politimand og jurist går en narkosmugler, og i forvejen bor i USA, så det her med automatvåben, det er ikke sådan, det er det mindste problem egentlig. Det er ikke fremmed for dem, lad os sige det sådan. Så de får organiseret et samarbejde med en registreret våbenhandler fra Californien, som hjælper dem ved at sælge dem lidt forskellige ting og sager. Og så får de også lige sat et par tyverier op af våben, i blandt andet i Californien, hvor den her våbenhandler han er med til at organisere nogle tyverier af våben fra nogle militæranlæg.
Okay, så de stjæler våben fra militæret og køber af ham her våbenhandler?
Ja, ja. Men alt hvad han ikke lige har i supply, det nakker de fra militæret.
Det er bare, de møder op derinde, så siger okay, hvad skal vi bruge? Vi skal bruge 2 håndpistoler. Ja, det har jeg. Ja, værsgo. Ja, godt. 4 shotguns, ja, det har jeg. Værsgo. Ja, og en tank.
Den er restorder. Fjernlager.
I know a guy. Ja, kan vi købe den af ham?
Nej, men han er i gang med at grave en mini i sin baghave, så han er sådan lidt ustabil ja, i for tiden.
Vi kan stjæle den.
Ja, præcis. Ja, du kan bare gå ind igennem hegnet, det er lige meget.
Ja.
De passer ikke godt på. Og det værste er, at vi kommer ind i det nu. det er irriterende. Men altså, det viser sig lige i første omgang her. Der er der altså guns og bønder nok til, at de ligesom kan holde folk lidt på afstand. Men de får også held til at stjæle en masse radiosender og radarudstyr fra de her militære baser, som simpelthen gør, at dem kan de simpelthen implementere i deres fly og gøre dem markant sværere at spore. Og så får de faktisk også held til lige at stjæle 10 sæt night vision goggles.
Fuck, hvor sejt. Nu går der Tom Clancy i den.
100% Tom Clancy, der er Rainbow Six i den. Fordi det gør simpelthen, at de her piloter, de jo rent faktisk kan orientere sig og få bedre sigtbarhed, når de flyver om natten. Med den her kæmpe store dyrbare last, ikke?
Det er fandme fedt.
Jo, så nu er de også de bedste.
De har et stealth plane nu.
Ja, så nu er de bedst ekviperede narkosmuglere på blokken. Altså. Og de handler jo så også med de kolumbianske narkobaroner selv, og det sikrer altså også bare, at de får den bedste indkøbspris i byen. Det hjælper også på det, kan man sige, at Frank og Andrew her, de er nogle ret hårde nyser i deres forhandling. Blandt andet så går der en historie om, at ham og Frank Barclay på et tidspunkt, han er nede og skal hente noget kokain. Men han har sgu ikke lige penge nok med.
Oh.
Men Frank her, han er rimelig iskold. Så han skal lige finde noget at lægge pant. Så han tager sgu lige sit medhjælper. Og så er han sådan lidt, du bliver lige her.
Yeah.
Du bliver lige sammen med den her kolumbianske narkokartel.
Det gør du.
Og så siger han til narkoborgen, prøv at hvis ikke jeg har penge inden for en uge, så makker I bare ham der fra hinanden. Det er fint.
Der finder jeg bare gulerød skrald om frem og tager huden af ham.
Præcis. Det jeg tænker også bare, det er sådan noget, der må gøre dig super paranoid, når du kommer, når du ved, du skal skrive til dem på en narko LinkedIn. Altså det der med, altså hvis du bliver ansat her, så skal du, en ting er, at du skal hjælpe med at fragte et super ulovligt stof ind over grænserne. Men du risikerer også bare, at du bliver pansat i en eller anden kolumbiansk jungle et eller andet sted.
Der, når du skifter job på LinkedIn, så bliver du bedt om at vurdere, hvordan var din gamle arbejdsplads, hvordan var arbejdsmiljøet, hvor det var sådan, ja, kollegaerne var super søde. Til gengæld arbejdsforholdene var lort.
Følte mig lidt psykisk presset i uge 8, da jeg blev efterladt med en narkobaron i en jungle i Colombia.
Ja, det gjorde lidt ondt for skåret fingrene af. Heldigvis kom han tilbage.
Præcis. Men også bare det der med, at du ved, Frank han er bare lastet alt kokain ind, så han fløjet hjem, og så er de kommet, så efter de er landet, så han bare sådan lidt, hej Frank, hvor fanden er Dave? Nå, han pansætter dernede, for jeg har sgu ikke lige råd til mere håndværk og sukker.
Også fordi han pansætter ham, så var han sådan et skøde matador på en eller anden måde, ikke? Ja, altså.
Han vender ham bare lige om. Sådan der, 5.000 lige indover.
Men hvad, kommer han tilbage efter ham, eller hvad?
Ja, heldigvis. Altså, okay. Så vidt jeg forstår, så får han lige sendt pengene derned, fordi, altså igen, det lyder som om, at de kører altså ugentlige operationer her, måske endda et par gange om ugen.
Okay.
Så de kan virkelig afsætte nogle mængder, hvilket også gør, at det er formentlig bare et par dage, men jeg tænker ikke, det er nogle fede dage.
Nej, det er det sådan lidt, det der, du ved, du er i Mexico, det er jo tropisk, det er jo sådan en ferieparadis, men det er også bare lidt sådan, du er lidt på stikkerne, når du ligger der ved poolen. Hvor det er sådan,
kommer der brev? Altså, det vil jo unægteligt give Paradise Hotel en smule mere kant.
Ja, hvis der var en, der altid var på grænsen til at blive slået ihjel.
Ja, hvis der virkelig bare står, du ved, sig til
Carcel. Jeg siger ikke, der er nogen, der skal slås ihjel, men der skal være en, der er blevet truet med det lige inden programmet.
Nå, du ved, der står bare lige 5 mexicanske Sinaloa-kartel-medlemmer lige for enden af den der Infinity Pool, og bare står og væser deres macheter.
Ja.
Så tror jeg måske nok lige, at det der badejern fra Brøndshøj, han lige slapper en lille smule mere af, og lader være med at spille så smart. Fordi ved du hvad? nu er der lige pludselig alvor ved at ende på solo. Jeg siger det bare. Nu bliver det fucking ægte lige om lidt.
Det er jo lært at glæde
jer. We never saw him again. Så tror jeg måske også, de skal lige have loppet, hvad man siger, præmiepengene op. Hvis det skal kunne lidt mere, ikke?
Det er også bare sådan det der med, der, når de står ude i poolen og skal kaste kuglen til sidst, så er det også bare det der, du må fandme ikke kaste kuglen, mand, så skyder de.
Der sidder bare, de har bare sådan røde sniper pins begge to. Ej, puha.
Det er bare sådan, så smider en kugle, så er det sådan, du er pansat nu.
Præcis, du skal blive her i Mexico. Nå, men udover at de pansætter deres medarbejdere for at få fat i det her håndværk og sukker, så er det altså ikke, de bruger ikke kun, hvad kan man sige, mennesker eller penge til at få fat i den her kokain.
Okay.
Far med Frank, han har noget familie i militæret, som han også lige får til at hjælpe sig med at stjæle noget militærudstyr rundt omkring. Udover de her våben, som de allerede har neglet.
Okay.
Og så bytter de simpelthen amerikansk militærudstyr med colombianerne for kokaina.
Okay. Så han har en onkel, der arbejder ved Pepsi. Så får han lige nogle forbindelser der igennem.
Så får han lige nogle fly og noget sager. Og det er også bare det der med, det anden gang i vores podcast, at det viser sig, at det amerikanske militær passer usandsynligt dårligt på deres grej. Ikke? Altså, det er virkelig irriterende, men det er også lidt sjovt. Og det igen, det er ikke altid... Altså, selvom det går godt og sådan noget, det er fedt nok, så er det ikke altid lige nemt at være narkosmugler. Og selvfølgelig har FBI også en masse indicier mod de her to mænd og deres efterhånden ret store, massive narkoring, som de har rullende for sig. Og de blandt andet så mistænker de dem også for de her våbentyverier, og selvfølgelig også for smugleri. Men det er svært at bevise.
Ja, det er klart.
Ja. Men altså, fordi det er jo meget sådan, der bliver
efter... Udover ham, den ene, han er pansat nede i Mexico.
Ja, præcis. Han pansætter bevismateriale, det er et problem. Men også fordi, man kan sige, de efterlader nogle flyhister her, men de er alle sammen swipet med klorin, eller også er de brændt op i helvede, ikke?
Ja, ja.
Og ellers så på overfladen, der virker de her gutter jo altså bare meget som sådan nogle forretningsmænd, der har tur i den.
Ja, ja.
Men det går godt
i vagtbranchen.
Det går sindssygt godt i vagtbranchen, men alligevel, FBI, de begynder ligesom at samle til bunker, det begynder at brænde en lille smule, ikke? Men også på de indre linjer, der er der ballade mellem de her to partnere. Blandt andet fordi Frank Barclay her, han konstant gerne vil udvide forretningen.
Ja.
Altså det er mere sukker, det er nu.
Også
fordi han
gerne vil... Expansion.
Det er expansion. Også fordi han vil gerne overtage resterne af det her chakra, de her chakrabrødres forretning. Fordi den er ligesom, han ser det lidt som om, at den er ripe for the taking. Fordi de har jo opbygget et kæmpestort netværk i Las Vegas, hvor man ligesom kan sige, du skal bare putte kokain ind i toppen, og så spreder det sig ned, og så kommer der penge tilbage op, ikke?
Det er sådan en form for teamglas, ikke?
Jo, præcis. Og man kan sige, det passer også meget godt ind på Franks persona her, at han er typen, der, du ved, pansætter sine medarbejdere for at få fat i mere kokain.
Ja.
Så selvfølgelig vil han også gerne have større business, ikke? Men Andrew, han er sådan lidt mere forsigtig. Altså, han, du ved, man kan godt mærke, han er vokset op i god familie. Mm. For ham betyder pengene ikke så meget, det er mere passionen i projektet, ikke?
Han var også, vi mangler penge, så runker vi en hest. Det skal du ikke tænke på.
Det plejer vi altid at sige hjemme med mig. Hvis der, du ved, hvis der lige manglede til nogle nye sofaer eller noget, så gik far bare lige ud i laden, og så kom han tilbage efter 20 minutter, og så var der var nogen, der var afladt, og så kørte det bare.
Som vi sagde med min fars gamle firma, kry os, fy os.
Men også bare det der sådan, hans far, han dealer i noget hvidt snask, der virkelig er mange penge værd.
Ja,
men Andrew, han ved, at han kan lige one-up den.
Ja, jeg har også noget hvidt snask.
Ja, præcis.
Der er også penge værd.
Ja, der er forskel på de to ting. Du skal ikke putte dem begge to op i næsen.
Ja, det eneste, der er forskel, det er, at det her, min fars, det skyldes en reaktion, og det her, det giver reaktion.
Ja, eller omvendt. Jeg ved selvfølgelig ikke, jeg har hørt nogle rygter der, men det skulle ikke være så godt for potensen, men altså...
Nå, ja, okay.
Men igen, jeg ved det ikke. Altså, jeg har aldrig prøvet at runke en hest, jo, så... Ja, der var lige god gammeldags bait and switch lige der. Selv tak. Jamen, man kan sige, Andrew, han er jo forsigtig, og det har måske noget at gøre med, at chakrabrødrene er blevet jaget på flugt, og en af dem er blevet skudt. Det kan selvfølgelig også have noget at sige.
Det spiller da klart ind, det gør det.
Formentlig en lille smule rollen her. Men det ender faktisk med, at de her to mænd, de går hver til sit i udgangen 1979, og begynder at ligesom at køre deres egne, altså the company is broken now.
Ja.
Og nu kører de ligesom hver deres lille smule operation, ikke? Så de deler boet, de deler formentlig også lige narkobaronerne i Colombia, som du ved, du har kalikartellet mellem mandag og onsdag, og så flyver jeg ned og overtager torsdag til søndag i lige uger. Og så bytter vi selvfølgelig om.
Ja.
Og hvem har dem til jul? Det må vi lige snakke om. Prøv at starte af.
Vi ser lidt på, om der er nogen, der er pansat.
Præcis. Vi hopper lige ned i familierejshus. Ej, shit, man, jeg har efterladt Dave dernede. Tager du lige ham med? Nej, det er ikke min uge.
Det er ikke min uge.
Så må han jo få klippet alle fingrene af. Altså, sådan er det bare. Så må de tage et led ad gangen, så må vi se, hvor lang tid der er. Der er lige præcis, du har 12 dage at løbe på. Ja. Hvis du skal beholde tommelfingrene, det skal du.
Så må sende jeres skraldefætter, ikke? Dernede i gang.
Jeg hørte, han lige har købt en ny, du ved, den der magic skræller, du ved, den der kan tage det hele.
Det var, man kan køre både frem og
tilbage. Forfærdeligt. Det er også virkelig uhyggeligt at tænke på. Men udover de her narkobarone, så skal de også lige have lavet en bodeling af den her hemmelige træningslejr, som de også lige har fået bygget op.
Nå, det er klart.
Ja, fordi de har simpelthen lige købt en ejendom.
Det er det, man lavede en bootcamp.
Ja, fordi de hjemme i Kentucky, der har de simpelthen fået bygget, de har købt en landejendom med en helvedes masse jord omkring. Mm. Så har de lige spidt en helvedes masse pigtråd rundt omkring. Og så inde i midten, der har de simpelthen bygget en lejr, som de så under skalkeskjul af det her sikkerhedsfirma bruger til at optræne deres piloter og alt deres personel i den her narkosmugleforretning.
Det er vildt, altså. Det er et vagtfirma. Det er sådan, og så står FBI udenfor og sådan, hvad laver de? De flyver i fly.
Nej, men det er vitterligt.
Det er sådan avanceret luftvagt.
Ja, men det ligner vitterligt en militærtræningslejr, så vidt jeg forstår det. Og det bliver beskrevet som et sted fyldt med narkosmugler, våbensmugler og lejesoldater. Så det er et hyggeligt sted, de har fået bygget op. Altså, det er vitterligt en bootcamp, hvor de bare træner folk. Og det kan man sige, hvis det er et sikkerhedsfirma eller et vagtfirma, så giver det også mening, at de, altså i USA, der er sikkerhedsfirmaer, de kan lidt nogle flere ting. Ja. Så det kan også være, at de også sælger, hvad kan man sige, sikkerhedsløsninger uden for USA, for eksempel. Måske endda i Colombia.
Jeg har bare en idé om, at alle, der deltager i den der bootcamp, lige meget hvad, de har sådan et ar på tværs af det ene øje. Og så hedder det...
De har sådan Otto Scott Seni ar i ansigtet. Ja,
som præcis. De har fået sådan, og når folk spørger, så fik de det i The War.
Ja, og det er lige meget, du skal ikke spørge, fordi så snitter han dine fingre af.
Ja, lige præcis.
Han tager et ledegang, det har han lært af sine kolleger nede sydpå.
Det er det, der var pansat.
Ja, præcis. Du ved, når han tager den der røde skraller frem, så ved du, det er nu, du holder kæft.
Ja, det er urtekniven.
Det. Der går så ikke så længe, før Frank Barkley her, han kommer i problemer. For allerede i januar 1980, altså under et år efter, de ligesom har lavet den her fine bodeling, så bliver Frank arresteret i Philadelphia, hvor politiet finder en seriøs røvfuld våben, både på hans person, i hans hotelværelse, og så også i et pulterrum, som han har lejet.
Nå.
Altså, der er guns all over. Altså, det er sådan noget med, at de
han har så mange, han er nødt til at lege et pulterrum til at have.
Præcis. Det bliver beskrevet som i, at de har været nødt til at bestikke rengøringsdamerne, for ikke at sige, hvor mange guns de har på deres hotelværelser.
Men det er også meget nemt at bestikke sig nogen, når de ser, hvor mange guns de har.
Ja, præcis. Du holder bare kæft.
Du holder bare kæft, eller så er der fandme mange guns at skyde dig med.
Jamen, det er det. Og det, der så bliver problemet her, det er, at han er ligesom, nu begynder associationskæden ligesom at være intakt i forhold til de her våbentyverier i Californien. Og specifikt så, kan man sige, så er der en luftbase i Californien, hvor hans fætter, viser det sig så, har været ansat, og jo så åbenbart har hjulpet med at stjæle blandt andet tech-udstyr og sådan nogle ting. Og det har politiet altså fundet ud af, så nu får de ham jo så arresteret. Politiet, de finder altså både en større mængde automatrifler, karabinrifler, som er sådan nogle, der bruges på lidt længere afstand, og så våben med forskellige tilbehør, som gør dem i stand til f.eks. at nedskyde helikoptere.
Okay.
Og gør dem i stand til at penetrere tanks.
Så de er klar til niveau 5 i GTA?
Ja. Og det siger også bare noget om, hvor seriøse de her folk, de er omkring deres narkosmugler-business. Mm. Men jeg kan ikke lade være med at tænke, altså, er der noget scenarie, hvor du skal hente to sportstasker med narko i en jungle, hvor du tænker, det er meget vigtigt, at den her karabinrifle, den kan skyde igennem en tank?
Det er et vagtfirma.
Nej, sikkerhedsfirma. Men stadig.
Det er bare fordi, min eneste reference for sådan noget sikkerhedsfirma, det er dørmænd nede på vinstuen.
Ja.
Så det er bare sådan, du kan ikke komme ind igen, du får fuld, gå hjem. Nej, jeg skal ind, min ven. Gå hjem, siger jeg. Gå hjem, og så hiver han bare rocket launcheren frem.
Okay.
Jeg sagde, gå hjem.
Ja, fair nok.
Fair nok.
Hello intuited slice. Ja, relatable.
Jeg skal ind og have min jakke.
Så jeg er ligeglad med, hvor mange RPG'er du peger på mig, for jeg skal bare ind og hente den jakke, og det er nu. Det er Henry Lloyd for helvede. De står godt til sejlerskoene, slap af. Prøv at min far, ikke også? Han runker heste. Ved du ikke, om jeg er?
Ved du, hvem min far er? I kalder ham hesterunkeren fra Hornslet.
Det værste alias indtil nu i podcastens historie. Nå, men... Ja. Men for helvede. Men det viser sig også, at nogle af de her ret mange våben, som politiet ligesom får konfiskeret, de skulle også lige have registreret i blandt andet i Andrew Thorntons navn.
Nå for helvede.
Ja, så politiet og FBI, de har lige pludselig også konkrete beviser for, at den her narkoring ikke bare laver ballade, og de har en masse indicier, men de har også konkrete ting, der ligesom linker dem til hinanden.
Ja.
Og det er et problem.
Ja, det kan, ja, det kan man sige.
Ja, og så, så nu kan de hive dem i retten. Og det gør de så.
Ja, det kan jeg godt forstå.
Ja, der er flere af dem, der bliver tiltalt i sagen fra Californien, hvor der er blevet stjålet våben. Og i løbet af start 80'erne, der bliver det sværere og sværere for de her smugler, fordi der simpelthen dukker nye sager op hele tiden, hvor de ligesom bliver kædet sammen.
Mm.
Det betyder også, at medierne de får øjnene op for de her problemer, begynder at beskrive dem. Og det gør også, at hvad kan man sige, der er nogle af dem, der bliver arresteret hister her, men der er faktisk... Det lykkes også nogle af dem at holde sig på fri fod.
Okay.
Men en af deres nærmeste bekendte, altså Andrew og Franks nærmeste bekendte, en fyr, der hedder Mike Kelly, han bliver involveret i en ret stor hash-sag nede i Florida. Det smuler de selvfølgelig også.
Ja, klart.
Og i 1981, der bliver han fængslet for det, og politiet og anklagemyndigheden, de prøver at presse ham til at fortælle, hvem han samarbejder med.
Mm.
Hvis simpelthen kører den klassiske, hvis du fortæller os, hvem du samarbejder med, så får du en lidt mildere straf.
Ja.
Det projekt, det bliver så lige afbrudt, fordi distriktsanklager Larry Noland, som er en central del af sagen mod Mike Kelly,
ja.
Han bliver sgu lige skudt og dræbt på klodshold. Han er hjemme okay. En formiddag, så ringer det på, så åbner han døren, og så bliver han plukket.
Han bliver simpelthen rasputinet.
Han bliver rasputinet fuldstændig på den ledeste klinge. Det viser sig så senere, at det med meget, 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 meget stor sandsynlighed var Mike Kellys hustru, nå. Som har plukket ham.
Machine Gun Kelly. Ja.
Machine Gun Kelly. Ja, hjulpet godt på vej af, hvad kan man sige, af de her folk, de her venner,
ja.
Af Mike Kellys venner, som lige styrer den her
narkoring. Altså, jeg synes næsten, det er utroligt, de har så mange fly, at de ikke begyndt at bombe noget nu fra dem.
Ja, om det kommer vi desværre ikke ind på.
Okay,
men vi kommer, lige, men så igen, altså der bliver stadig kastet noget fra fly, men det, og det er lige om lidt. Men man kan sige, problemet er, at Kellys hustru her, altså selvom hun ifører sig vist nok en par ryg og stikker af og gør alt muligt, så ender politiet også med ligesom at finde ud af det.
Hun har haft overskæg på.
Ja, præcis.
Haha, good show. Good show. Now you will die.
Jeg tror vitterligt bare, det havde været åben og så bare tømme den der glok i mausen. Nå, men i begyndelsen af 1982, der bliver både Frank og Andrew sammen med omkring 20 andre
ja.
Efterlyst og eftersøgt og sigtet for blandt andet narkosmugling og tyveri af statens ejendom. Så det kan godt være, at de er lemfældige med, hvor de lægger deres radarudstyr, men til gengæld så er de meget, meget håndfast i, at de skal have lortet tilbage.
Ja, no.
Og straffe dem, der har stjålet det. Frank han bliver ret hurtigt arresteret, og han ender faktisk med at få 24 års fængsling for sin involvering i The Company.
Okay.
Så han er ligesom, nu er han ligesom sådan, så småt ud af billedet.
Okay.
Fordi han bliver ret hurtigt locked away, også fordi du ved, det er hans våben, de har fundet.
Lock det her. Him up.
Præcis.
Lock him up.
Det er også igen, det er også svært at overbevise nogen om, at du er uskyldig, når du har et hotelværelse fyldt med, du ved, altså antiluftskyts og sådan nogle ting. Så på den måde kan man sige, at han gør ikke den bedste reklame for, at jeg er uskyldig dømt. Så han ender altså med at tage 24 år i gitterly.
Bare, hvorfor har du så mange våben? Jeg
hader helikopter.
Jeg er amerikaner.
Jeg har en ven. Prøv at høre. Jeg skulle have fat i en tank. Jeg ringer til en ven. Han er i gang med at lave en mine. Han siger, at helikopteren de følger efter ham hele tiden. Jeg tænker naturligt, det må jeg hjælpe ham med. Mm. Så anskaffer jeg mig noget udstyr, og så kommer I. Ja. Prøv at høre. Det er bare et uheldigt tidspunkt.
Det er bare...
Hvad fuck altså, var det, jeg skal gøre?
Sådan er det.
Sådan er det. Og sådan er det bare. Og
det kan jeg godt...
Det kan
godt
se sådan i lyset af det her. Så kan godt se, det ligner en fucked up situation. Ja. Det er med på.
Men det går, det, altså. For mig lyder det sandsynligt. Det skal hver dag for mig.
Præcis. Altså, du skulle prøve at leve mit liv de sidste 4 år. Det har været helt fucked up.
Ja,
altså,
det sådan har det været hver dag jo.
Jamen præcis. Det er alt det ikke noget. Det er lige meget. Prøv at høre. Når du først har pansat din første ansatte,
ja.
Så er der ikke nogen grænser længere. Fuck, hvad snakker du om? Det er lige meget
det
nu.
Det er faktisk det, han har kørt efter. Det er ansat rimer på pansat.
Det er der, lyset er gået for. Shit, men det er det, vi gør. Vi skal have hele posen med hjem, og sådan det var.
Det står på LinkedIn. Voksne virksomhed søger pansættelse hurtigt som muligt. Og så er folk, der giver, det må være en stavefejl. Det må være en stavefejl.
Ikke det, der ligner, kammerat. Nå, men Andrew, modsat Frank, så når Andrew faktisk at stikke af i nå. Første omgang. Og det er kun en komplet tilfældighed, der gør, at de ender med at finde ud af, hvor han er.
Okay.
Fordi han er simpelthen flygtet til North Carolina i et fly. Så han er simpelthen taget en af sine flyver, og så er han stukket af. Og de ender faktisk med at få ham, da han lander.
Sweet home Carolina.
Præcis. Og han, han ender simpelthen med at lande der, og de får ham så faktisk til fangetaget. Som jeg forstår det, det er mere held end forstand. Altså,
okay.
Det er noget med, at de lige opfanger, at han ringer hjem til en, som de så tilfældigvis skygger.
Nå,
og så ja, fortæller okay. han, at han er i et fly, og at han er på vej mod North Carolina.
Det er hjem til Moe, han lige ringer.
Jeg skal hjem til Moe.
Han ringer lige. Moe, jeg lander her i North Carolina. Jeg har det godt. Kan du hilse, far?
Den gamle londonist.
Husk at minde ham om, at hesten skal runkes.
Altså, jeg er ret sikker på, at det studeri der, det er bare noget med heste, der knæber, men åbenbart, det er meget sjovere, det andet.
Ja, okay, det er faktisk godt værd.
Men nu synes jeg, vi har gået med så længe, at nu er det der er sandheden her. Igen, vi skaber også historie i den her podcast. Nå, men han bliver fanget, og han bliver flyttet til Californien, og bliver sigtet i sagen om de her stjålne våben, indsmugling af en større mængde has, og tyveri af militært udstyr fra staten. Men han har ikke, så mange beviser har de trods alt heller ikke.
Nå.
Det er primært mod Frank og nogle af de andre. Og efter et par måneder, der vælger han simpelthen at sige, prøv at høre, boys, jeg har gjort noget af det, I siger. Men hvis jeg nu siger, hvad for noget af det, kan vi så ikke lave en eller anden aftale?
Og så griner han bare sådan, okay, jeg har gjort noget af det, prøv at gætte. Prøv at gætte.
Jeg siger ja, hvis jeg gætter
det. Prøv at gætte, hvis jeg sådan, ja, nej, det har ikke, nej, jeg har ikke.
Det bliver koldere.
Ja, jeg har aldrig. Skal vi spille det? Jeg har aldrig runket en hest.
Hva? Det er kun jeg. Det er kun jeg.
Det har jeg aldrig gjort. Det er min far, der gjorde det.
Nå, men det ender i hvert fald med, at han erklærer sig delvis skyldig i nogle af de aller mildeste anklagepunkter på den her lokumsrulle lange liste.
Så sådan noget, han er busbøde.
Ulovlig parkering gået over for rødt, sådan nogle ting. Nej, men det er sådan noget med,
at han afleverer en videofilm tilbage.
Du ved, han har lånt Oliver Twist ned på biblioteket, har ikke lige afleveret den. Der er gået 20 år, og så har han fundet den bagerst i et af de fly, de har brugt. Så, ja. Nå, der var den!
Der var den.
Så får jeg lige nogle
bibler. Det skal jeg ikke have hængende på mig.
Kæmpe biblerbøde lige der. Kan jeg betale den i kokain? Nej, nå, okay, fair nok. Nej, men han ender simpelthen med, og jeg tror, det er sådan noget med, at han erklærer sig medskyldig i nogle tyverier. Mm. Ikke fra militæranlæggene, men fra nogle sådan private og sådan noget.
Okay.
Og han ender simpelthen med, at han skal betale en mellemstor bøde, og så bliver han ellers lukket ud igen. Fordi han har jo været varetægtsfængslet i noget tid, og det passer sådan cirka.
Ja.
Så han ryger på det, der hedder probation i 1982, bliver lukket ud, og så forsvinder han. Han går simpelthen under jorden, overraskende nok. Ja, altså, jeg ved ikke, hvad fuck de havde regnet med, men det gjorde han altså. Og i løbet
af politiet stod bare, han lovede, han ikke ville gøre det.
Præcis. Vi sagde, bliv her, og så løb han.
Hvor skal vi nu sætte en anden ubetalte busbøder
hen? Vi mangler stadig den der jord rundt på 80 dage, så man stadig ikke kommer tilbage med det svin.
Han har stadig ikke afleveret.
Jeg ved stadig ikke, hvordan The Count of Monte Cristo den ender på grund af ham.
Han mangler stadig ikke at aflevere Tom og Jerry tilbage på VHS.
Præcis.
Den vil jeg da gerne se.
Præcis. Det er den der, hvor han spiser en banan, og så får han samme form og sådan noget. Det er mega grineren. Det får vi aldrig at se igen, fordi at han er en kæmpe dick.
Han er en bandit, er han.
Præcis. Men Andrew, han bruger simpelthen de næste 3 år på at arbejde primært alene. Der er store, formentlig, fordi han...
Og så kommer tilbage?
Ja,
det gør han. Sådan historien slutter ikke der?
Nej, overhovedet ikke. Han laver et hardcore comeback.
Okay.
Et virkelig hardcore comeback. Men de næste 3 år, der...
Hvor det kommer frem, hvor mange videofilm han faktisk har fået afleveret.
Ja, hør med lige om lidt. Det er så her, vi skal have reklamen. Det kommer ikke til at ske. Men han arbejder primært alene, fordi store dele af hans netværk ligesom er blevet spadet ind. Men overraskende nok, så altså narkokartellerne i Colombia, de vil gerne stadig sælge narko. Så, ja. så han ruller stadig tungt dernede. Og selvom der ligesom er agenter, som holder øje med ham...
Selvgjort er velgjort, som man siger.
Præcis. Og selvom at der er agenter, der simpelthen holder øje med ham på afstand, så ved vi ikke ret meget om, hvad det er, han konkret foretager sig. Fordi der... de ligesom får opsamlet og opsnappet, det er aldrig nok til, at han ligesom kan blive arresteret igen. Plus at han sådan dykker lidt under jorden, så er han væk i 4 måneder, så observerer de ham et eller andet sted i Californien, og så forsvinder han igen og sådan noget. Så på den måde kan man sige, der er ikke rigtig nok til, at de kan få ham fanget. Men det vi ved, det er, at han køber sig et nyt fly, og at han formentlig bruger det til at smule kokain.
Mm. Okay.
Og det ved vi med sikkerhed, fordi at vi kommer til at møde ham en gang til. Og det er den 11. september i 1985.
Ja. Jeg kan godt sige 11. september, så kom flot.
Nej. Nej, okay. Nej, nej, nej. Men det er faktisk...
Og så sagde han, det var ham ned her.
Ej, men der, der... Det er lidt det samme.
Nej.
Ej, det er det ikke helt. Men den 11. september 1985, der vågner en lokal indbygger i Knoxville, Tennessee, en fyr, der hedder Fred Myers. Mm. Han vågner op til et mærkeligt syn. For ude okay. i hans indkørsel, der ligger der en mand.
Nå.
Og manden, han har faldskærm på.
Er han splattet?
Ja.
Hvis. Hader du det, hvor ydt.
Når folk splatter i indkørselen. Og det viser
det
sig
kender sig, vi vist alle sammen.
Ja, præcis. Og det viser sig simpelthen, at det er sgu Andrew Thornton, der ligger der. Helt stille. Helt død.
Som sådan en flue på en bilrude.
Fuldstændig. Og det er fandme også mærkeligt. Og det, der er mærkeligt, det er jo ikke bare... At Andrew ligger der, det er også hans forfatning og, mm. og det, han er ekviperet. Fordi det er ikke bare Andrew, der ligger der med en faldskærm.
No.
Han ligger iført skudsikker vest,
ja.
Gucci sko.
Sådan.
I den ene lomme af vesten, der ligger der et par night vision goggles, og i den anden, der ligger der 6 sydafrikanske guldmønter.
Okay, yeah.
Ja. Derudover, så har han et par pistoler og et par knive, sådan stoppet væk rundt omkring i vesten og i bukserne. Igen, det lyder som om, at jeg er i gang med at fortælle dig, hvad for nogle ting, når du looter et mob i Dungeons & Dragons. Men det er altså de her ting, han ruller med. Og selvom han virker malplaceret liggende her i indkørselen, så er det ikke det, der er det underligste ved ham. Fordi det er det, der hænger om hans krop.
Ja.
For der ligger en sportstaske.
Mm.
Og inde i den sportstaske, der ligger sgu 40 kilo kokain.
Nå.
Til en værdi af $15 million.
Score.
Fred, han går bare lige ud og tager tasken og så ind igen.
Ja, havde han ikke nogen taske med? Nej, det er den.
Nej, så skubber han bare livet, du ved, sådan lige ud på kanten, anden side af kanten. Ja,
til. Nu er det ude på forsiden, nu er det ikke mit ansvar.
Nu er det bare stor skrald. Nej.
Der ringer jeg til kommunen.
Præcis. Hvis de kender mit gamle juletræ, så... Nej, men... men han ligger simpelthen der, så salig, iført Gucci-sko og night vision goggles. Med $15 million i kokain, ja. Strappet til sin person. Og det er altså på det tidspunkt noget mere, end hvad Tennessee's Drug Task Force, de ligesom er vant til, fordi det leje, de normalt ligger i, i konfiskationer, i hele Tennessee, som jeg forstår det, det er omkring 5 kilo om året.
Okay. Det er en god høst.
Så der, ja, til det.
Er det sådan, de er jo ikke provisionslønnet af, hvor
meget de... det ville også være mærkeligt, altså man siger, sætte en betjents løn efter, hvor meget coke han ligesom inddriver på gaden. Det er sådan en form for omvendt drug dealer.
Men, tjener du penge på stoffer? Ej, fuck
ja, man. Lidt.
Ja, ja, ja.
Nej, men alligevel. Men det, man kan sige, det siger også noget om, det tyder i hvert fald på, og sætter lidt proportioner på, at Andrew i den tid, han har været under jorden, har opbygget en ret guldrendet forretning.
Ja, ja. Ja, det er også Gucci-sko, de er dyre.
De er sgu dyre. Det er, og så vidt jeg kan se, nu har jeg ikke researchet konkret på de loafers, han render rundt i, men jeg tror, vi er oppe i et par tusind dollars.
Oh.
Så det er 15 slag på nogle rigtig, rigtig, rigtig grimme sko. og sådan det bare. Men noget tyder på, at Andrew Thornton her har brugt sin tid på at ligesom opbygge den her forretning, og det viser sig også i dagene efter, da man finder et lille privatfly, der styrter ned omkring 100 km fra Andrews lig. Og der ligger som også en masse rester af kokain i.
Nå for helvede.
Og efter at FBI har trukket lidt tråden hos deres kontakter i miljøet, så finder man ud af, at Thornton har indgået en aftale med et colombiansk narkokartel omkring indsmugling af 800 kilo kokain.
Det er rigtig mange kilo.
Ja, og det er så blevet fragtet over grænsen. Og så var det målet, at det ligesom skulle dumpes i store pakker rundt omkring i Kentucky.
Simpelthen airdrops.
Airdroppet i Kentucky og i nabostaterne. Inden for...
Altså, hvad, så ideen er simpelthen bare at kaste ud af flyet?
Ja, altså på nogle, selvfølgelig nogle steder, hvor man ved, at det er cirka her. Ja. Altså det er ikke sådan, at det er en sådan get lucky. At hvis du lige bor der, så kunne det være, at der lige falder lidt lækkert ned i baghaven. Nej, altså ideen er ligesom, at de der 800 kilo, de ligesom skal fordeles sådan lidt rundt omkring i staterne. Fordi igen, Kentucky er en stor stat, men, eller det er den faktisk ikke, men en befolkningsrig stat. Men 40 kilo ren kokain, det er ret meget.
Det er ret meget.
Præcis.
Men man kan også sige, der vil det være, altså... Der vil være en sandsynlighed for, at et barn får
snitteren i det.
For 5 kilo kokain
lige i smasken.
Lige i skallen. Ja.
Og ved du hvad, det er sjovt, at vi kommer til noget, der minder om lige om lidt. Jamen, det er forfærdeligt, men også lidt sjovt.
Okay, altså,
ideen er ligesom, at de her 800 kilo, de bliver pakket og dumpet rundt omkring Kentucky og nabostaterne, inden Thornton og en ukendt medgangsmand, de hopper ud af flyet om natten mellem den 10. og 11. september.
Ja.
Det er i hvert fald det, politiet ender med at konkludere efter, ud fra deres efterforskning.
Ja.
Spørgsmålet er så, hvorfor fanden hopper de ud? Og det spørgsmål stiller politiet også sig selv, fordi at efter undersøgelsen af flyvraget, så kan de ligesom konstatere, at det har flået på autopilot i ret lang tid, inden det styrter. Og det betyder altså, at Thornton og hans medpilot her, de er hoppet ud af flyet længe før, at flyet er crashed.
Ja.
Og sandheden er, at vi ved ikke, hvorfor de er hoppet ud, de her to mennesker. Vi ved, der har været to.
De har skulle kaste airdrops ud, og så har de taget fejl.
Så de kastede hinanden ud?
Ja.
Ja, sådan noget den stil. Det bud, politiet har.
Jeg faldt ned og sagde, nej, dumme. Dumme.
Nu er vi på vej mod jorden. Ja. Det bud, politiet selv har, det er, at de har snakket med Thorntons kæreste, Rachel Gant, som faktisk havde radiokontakt med Andrew om natten, hvor flyet det styrter ned. Og, og teorien er, at de her to smuglere, de lige pludselig ser et andet fly, som følger efter dem.
Åh.
Og de tror så...
Så
jumper de simpelthen ship, fordi de måske enten tror, at det er politiet, eller de tror, at det er en rivaliserende narkoring, der er ude efter the goods.
Okay, ja.
Og no funny stuff. Og så ender de med, at de ligesom lige pakker, du ved, de har allerede som en god UPS-dumper, så har de allerede smidt de fleste af pakkerne, så tager de lige de sidste to pakker selv og kaster sig ud.
Men det er også bare sådan, du ved, hvis der går hul på en af pakkerne, så er det jo snevejr i en hel by.
Ja, og det er sådan noget energisne.
Wow! Santa Claus is coming to town!
Ja, præcis. Og den bliver spillet, du ved, på dobbelttempo. Men da Thornton han springer ud og trækker i faldskærmen, så virker den simpelthen ikke.
Oh.
Der er noget, der tyder på, at enten er skærmen pakket forkert, eller også så er der nogle liner, der simpelthen knækker, og så folder den sig simpelthen sammen om sig selv. Det, der så undrer politiet, det er, at Thorntons skader, de ikke nødvendigvis korresponderer med det fald, han har haft, og faktisk tyder meget på, at han er blevet slået ret kraftigt i ansigtet, inden han sprang. Eller,
okay, og simpelthen blevet kastet ud.
Ja, eller blevet smidt ud af flyet. Men om der har været tumult mellem Andrew og en anden mand i flyet, det finder vi aldrig ud af, fordi man kan sige, at politiet har ikke held til at identificere den anden pilot
Nej,
i flyet.
Okay.
Heller ikke selvom, at de presser Thorntons kæreste for informationer. Lokalt så går der nogle rygter om, at det er en lokal pilot og faldskærmsinstruktør,
okay, ja,
som har været med, altså som har været en lokal rekrutteret gut, som åbenbart har haft noget ballade med Thornton, og derfor måske har taget med på det her raid, og så har losset ham ud over. Men det, igen, det er bare rygter, så det ved vi ikke noget om.
Det, de ved, det er, at han ligger og ligner en smadret flue i en eller anden indkørsel, og der er et eller andet, der er gået galt. Det er også sjovt, det der med, at du ved, efter at nogen er faldet ud af en fucking flyvemaskine, så er de lidt sådan, så kigger de på en handsæt sådan, han er også blevet slået i hovedet, hvor de sådan, det er jo helt krøllet jo.
Præcis.
Hvor de bare sådan, ja, men det der han har i panden, ligner godt nok, han har slået sig.
Der er en, der har givet ham en ordentlig knytter.
Ja. Hvor det er sådan, nå, kan du se, om man har slået sig på den ene eller anden måde? Du er sikker på, at det ikke er fortovet.
Det er også bare, ja, præcis. Han ligner en, der er blevet slået med en stum genstand. Ja, det kunne for eksempel være fortovet. Ja. Hvis man lander face first, så bliver du ramt like a ton of bricks.
Ja, hvis du faceplanter sådan.
Præcis, for 3 kilometers højde. Nå, men så kunne historien, den kunne egentlig slutte her i en indkørsel i Knoxville. Men nu bliver den rigtig mærkelig. For flyet, det indholdt jo angiveligt omkring 800 kilo kokain.
Ja.
Og Thornton, han havde omkring 40 kilo på sig.
Og hvad fanden er resten?
Og fordi flyet var tomt, så antog man, at de her kompaner, de havde dumpet hele lortet til modtagere rundt omkring Kentucky og andre stater. Men det var altså ikke alt kokainen, der endte, hvor det var planen.
Oh.
Og det finder politiet ud af cirka 3 måneder efter, at Andrew Thornton han rammer en indkørsel i Knoxville. For i december 1985, der finder en lokal skovrider i Chattahoochee National Forest i Georgia en 80 kilo tung sortbjørn,
okay,
som ligger død i skovbunden.
Ja.
Og rundt om den her bjørn, der er der pakker. Og de ligner unægteligt virkelig meget dem, som Thornton havde i sin sportstaske. Men der er ikke noget kokain i pakkerne. For alt den kokain, den har bjørnen skulle lige taget.
Den har bare dakket sig selv til det. Jeg elsker også, det minder mig om det der helt gamle mine, du ved, at den der bjørn, der står ude i sne, hvor den brøller, og så er det bare, I love cocaine, står der bare.
Ja. For den her bjørn, ikke? Den er gået fucking scarface på der kokain. Altså, som i virkelig meget scarface.
Den har haft, altså, den er gået Peter Plys, som han går på honning, ikke? Altså, hvor det,
jamen, det er så vildt. Fordi i forbindelse med den her historie om kokbjørnen, i forbindelse med, at det kommer frem, at der er en, fundet en, en
det,
bjørn.
Er det historien om kokebjørnen, du har fået foreslået?
Ja, selvfølgelig.
Ja, ja. Altså, ja okay.
Du kender vores lyttere. Men ja, ja. Jeg kunne ikke rigtig droppe det andet, vel?
Nå, nej, ja, ja.
Men i forbindelse med, at den her bjørn, da den bliver opdaget, så lykkedes det simpelthen nogle lokale journalister at spore sig frem til den retsmediciner, som er blevet kontaktet i forbindelse med det her fund. Og den her retsmediciner, han har altså lavet en obduktion på den her bamse.
Ja, selvfølgelig har han det.
Og han er sgu rimelig meget på, når han skal beskrive, hvad der er sket.
Det er også sådan, du ved, han har åbnet den, og så har den bogstaveligt talt lignet en plysbjørn indeni også, fordi den har haft sådan en masse hvid fluff indeni.
Helt kapok. Altså, ja. Den ligner bare en bilderbær.
Det er ligesom at åbne sådan en bilderbær.
Nu kommer der lige citat her. Dens mave var bogstaveligt talt pakket til kanten med kokain. Der er ikke noget pattedyr på planeten, der vil have overlevet det her. Og så efter det, så lister han en 7-8 livsfarlige akutte sygdomme og skader, som en krop den kan få ved indtagelse af kokain. Og så slutter han lige af med, at den her bamse, ikke? Den havde dem alle sammen. Altså akutte nyreproblemer. Altså vi snakker, altså hjertet er gået fuldstændig i stå.
Og, den har været sygt produktiv. Ja.
Nej, men den har faktisk haft det så vildt, den bare, altså, at alt er bare gået på den på én gang. Alle sikringer, alle organer, den er bare lukket. Og det viser sig, at hele
den har bare virkelig været god til at sælge på telefonen.
Men det viser sig, man forstår også godt, at alle sikringer er gået, fordi den her bjørn, ikke?
Ja.
Den har spist 40 kilo kokain.
Shit. Og det er meget kokain.
Det er så lige der, jeg skal minde om, at bjørnen den vejede 80 kilo, da den blev fundet. Så den er bogstaveligt talt tæt på at være mere på kokain, end den der fundet med bjørn.
Den har været 50% coke.
Den har guffet 40 kilo kokain. Det er så sindssygt.
Det værste er jo, at det er jo sådan cirka på samme tidspunkt, at Coca-Cola, de starter med at bruge den der isbjørn som maskot, hvor de jo kaldte den for Coke Bear.
Ja. The real Coke Bear. Men det er også bare, jeg kunne ikke lade være med at synes, det var fantastisk at tænke på den her.
Jeg har været en hård for Paddington. Ja.
Og den kokain bamse, den har simpelthen ligget med cirka 100 millioner kroners kokain i mausen, hvilket jeg synes er på alle måder smukt. Det er meget gangsterbjørn, vi er ude i.
Bjørn er da også det mest gangster dyr, der findes.
Det er det faktisk, men det er ikke slut endnu.
Okay.
Fordi i forbindelse med alt det her.
Hvad for nogle andre dyr æder det?
Nej, det er ikke det. Men man kan sige, der er selvfølgelig nogen, der synes, den her historie den er for god til at slutte her.
Ja.
Og fordi det kan jo godt være, altså det man kan sige, det er jo ærgerligt, ikke? Fordi det kan godt være, at Pablo Escobar-bamse her, den er helt smadret indeni.
Mm.
Men på ydersiden, der er den helt perfekt.
Ja, ja.
Altså som i helt perfekt. Og det er jo ligesom alle andre, der tager discopulver hele natten, ikke? Altså det der med, sådan en sælgertype, ligner jo en, der har styr på det ude på. De er bare smadret indeni, ikke? Og det samme med bamsen.
Mm.
Og derfor så får ham her retsmedicineren, han får simpelthen sin ven til at udstoppe kokebjørnen.
Nej.
Altså han tager kokain ud og putter noget andet indeni. Og
her er bjørnen vand på.
Præcis, og den er stoppet med vat.
Stoppet ud med coke.
Ja, præcis. Og han ender med at give den til et lokalt turistcenter i den her Chattahoochee National Forest. Og her står den simpelthen så, indtil den bliver Elmer McCurdy'et i starten af 90'erne.
Okay.
Fordi i 90'erne, starten af 90'erne, der er sgu lige brand på det her turistcenter.
Nej.
Og så forsvinder bjørnen sporløst. Nu går der også lidt skaktyrken i den.
Ja.
Check, check.
Check, check.
Men efter branden, man skulle tro, at nu var den væk for altid, men efter branden, der begynder der at dukke andre ting fra det her center op hos en lokal pandelåner. Og der ender bjørnen sgu også.
Han er ikke pandelåner, han er sortbjørnslåner.
Ja, det er
ikke pan,
sort pan,
pan,
pan, pan,
ja.
Sort bjørn, sort børs. Ja, den er der.
Den er jeg ked af.
Den er der.
Jeg vil sige undskyld.
Det er også okay.
Undskyld til dig, kære lytter.
Ja, men bamsen, den ender sgu hos pandelåneren. For han har åbenbart købt den af en eller anden langfingret makker, som åbenbart enten har sat ild til det her turistcenter, eller bare har stjålet en masse ting. Altså det er sådan med, at han finder også nogle pilespidser og sådan noget fra, sådan nogle indianere og sådan noget.
Native Americans.
Ja. Pantelunder, han påstår, at han ikke vidste, at varerne de var stjålet. Men det ender med at klinge ret hul, fordi ham, der ender med at købe bjørnen, han fortæller, at pantelunderen ringer direkte til ham.
Nå.
Og fortæller hele historien og hele baggrunden på den her kokainbjørn.
Okay.
Så han har jo vidst, at den kom derudefra, fordi han har jo vidst, at den stod der.
Ja. Yeah.
Så pandelåner, han er fuld lort. Køberen af den her bjørn, Det er en fyr, der hedder Waylon Jennings.
Ja.
Og udover at han er samler af amerikanske memorabilia, så er han åbenbart også en af amerikansk countrymusiks aller største legender.
Nej.
Jo.
Som jo er en branche, der flyder med coke.
Ja, åbenbart. Han har blandt andet spillet i et band, der hedder The Highwaymen, hvor han spiller sammen med Willie Nelson, Kris Kristofferson og Johnny Cash.
Okay, stærk nok.
Så rimelig legendotype der. Og han er simpelthen... han har simpelthen faldet over den her, altså han har åbenbart den her pantelåner på speed dial, som ringer, når han får noget fedt ind. Og han ringer så og siger, prøv at høre, den der kokainbamse, den har jeg sgu stående nu.
Ja.
Og der kan jeg godt mærke, der er Waylon Jennings, han er sådan lidt,
og sådan,
den køber jeg.
Sådan en har cash fan make
det. Ja, præcis, den tager jeg. Og han køber bjørnen, fordi, primært fordi han synes, det er grineren. Og så...
Jeg elsker også, at han... Altså, han gør det, mens han spiller sammen med Willie Nelson.
Ja.
Som også er 50% coke.
Ja, eller weed mere.
Ja, ja.
Han er fyldt. Ja. Han er fyldt. I hvert fald.
Han er fyldt til randen.
Han er fyldt til randen. Men han køber ikke bare bjørnen, fordi den griner. Han køber den faktisk også som en gave til en af hans meget rige venner, som selv kommer fra Kentucky.
Okay.
Men i dag bor i Las Vegas. Så der kan vi sige, at nu begynder det at være full circle, fordi det, yeah, kokainen den startede også med at eksplodere der.
Ja,
og nu kommer, hvad kan man sige, Andrew Thorntons... kokaindyr tilbage til Las Vegas.
Det er smukt. Det er jo sådan en sløjfe.
Præcis. Og som jeg forstår det, så bliver den her kokebamse, den bliver simpelthen Weekend at Bernie-style kørt til Las Vegas, hvor den så får lov til at stå i en eller anden rimands lejlighed, fordi der er en country-sanger, der primært synes, det er en grineren værtsgave. Og det kan jeg enormt godt lide. Da den her rimand så dør i 2009, så ryger bamsen på auktion.
Mm.
Og den bliver købt af en kinesisk forretningsmand, der hedder Xu Tang, som kommer fra Reno i Nevada.
Okay, ja.
Og han køber åbenbart bjørnen på en auktion, uden at kende historien.
Og ja, det er også bare fedt at have en bjørn stående.
Det er det. Han køber faktisk primært, fordi han synes, det er mega grineren at have en stor bjørn stående. Så han tager den med hjem, og så bliver den til maskot i hans forretning, der sælger traditionel kinesisk medicin.
Nå.
Og så står den simpelthen bare i vinduet og hilser på folk. Du ved, ligesom den der lille kat med armen.
Ja.
Han har bare en 80 kilo stor, udstoppet sort bjørn.
Det er også meget smukt, fordi den er død af, det er medicin.
Ja, præcis.
Eller,
hvad, ja, sådan ja, cirka, ikke?
Ja, ja.
Og her står kogbjørnen så i 3 år, som er skot ind til Xu Tang. Han dør i 2012. Men på det her tidspunkt, der er der altså nogen, der begynder at lede efter den her kokainbamse.
Ja. Where's Coke Bear? Pablo Escobar.
Pablo Escobar. Fordi der er nemlig et par gutter, der har en lokal skrammelbutik i Kentucky. Og de har specialiseret sig i at sælge sådan noget Kentucky-tema-merch.
Yeah. Kentucky-related merch.
Præcis. Men der er jo altid nogen, ikke?
Ja, altså, gamle KFC-bokse og
alt sådan noget lort der, ikke? Og de får altså gravet sig igennem auktionslister, politirapporter og finder sig frem til Xu Tangs enke, som nu har arvet den her forretning. Og hun er sådan ret chokeret over at høre fra dem, men også rimelig chokeret over den her sorte bjørn, som hun har været tvunget til at glo på, fordi hendes mand ikke ligesom kan styre sin indkøbsvaner og sine impulser. Den åbenbart tidligere har haft, du ved, mere kokain i sig end Amy Winehouse og Tony Montana samtidig. Og det ender simpelthen med, at hun giver dem Pablo Escobar.
Gratis?
Gratis. Og bamsen får simpelthen navnet Pablo Escobar.
Gør den det?
Yes.
Ja, okay.
Og i dag, der står den simpelthen i en skrammelbutik i Lexington, Kentucky. Hvor butikken selvfølgelig også har introduceret en masse lækkert Coke Bear merchandise.
Og det er klart.
Som man kan få lyst sig med. Og de har blandt andet, de har faktisk, det er ret fedt, de har sådan en lille sådan snow globe, sådan en snekugle, med en kokainbjørn i, der ligesom står op og ligner, at den sniffer det der coke, som du så ryster rundt.
Hold kæft,
det synes jeg ret,
det er kraftigt stærkt merch. Det kan vi ikke overgå.
Nej, og det
så
værste...
Så fuck øllen.
Ja, præcis. Og jeg vil sige ærligt, jeg vil ønske, at jeg kunne sige, og her er den. Jeg fandt ud af, at den ville nok koste 300 at få herover. Og det synes jeg alligevel var lige voldsomt
okay,
nok for en snow globe. Men det kan være, du ved, når 10 pengene de begynder, og når de ruller ind næste gang, så kan det sgu godt være lige dyr. Ikke kan styre mig.
Ja,
han dyr
ja.
Mig. Men det var historien om en af amerikansk historiens mest sådan farvefulde cocaine cowboys.
Mm. Og
en goddamn sniffende gunslinger, og så hans spirit animal, Pablo Escobar. Vild type, ikke?
ja, altså det... Fuck man, det... Jeg kan virkelig godt lide efterspillet på den. Altså,
ja.
Altså jeg elsker den her narkobaron. Jeg synes, han er super fed. Og jeg synes, hele ideen om at lave sin egen sådan flåde af fly, der skal flyve derned, som en form for fucked up charterferie, der bare kun byder på teknofest,
altså, ikke? Så har Tjerborg-pressen altså ikke noget på dig, hvis det er det der, du ruller med. Det er altså et setup, der kan lidt.
Det er bare Norwegian go home, ikke?
Ja, præcis. Det er værd med de der Wind Airlines eller et eller andet lort op fra Wow Air, op fra Island. Altså, det har fart nok på. Det her, det er lige gearet over, ikke?
Yeah.
Ja. Men altså, vi skal jo have placeret Andrew Thornton, cocaine gunslinger,
yeah,
på vores valgmedsbarometer. Selvfølgelig bjørnen tæller med. Ja, jeg har en fornemmelse af, at der primært er en af vores fem kriterier, hvor den kommer til at bonge lidt ud.
Ja.
Vi har selvfølgelig vores...
Den, der handler om bjørnerelateret, ja.
Lige præcis. Vi har selvfølgelig vores fem kriterier. Vildskab, lol-faktor, indflydelse, uniqueness og extra spice.
Extra spice.
Tror, uniqueness først, og så indflydelse. Ja. Det er lige meget. Men hvor vild er historien, Peter?
7.
Det er godt bud.
Jeg synes, der er virkelig nogle vilde elementer.
Ja.
Jeg synes hele ideen omkring at lave sådan en fly af marter, der flyver på sådan en fucked up...
Der flyver teknosukker ind.
Sunny Beach-ferie dernede. Det kan jeg vildt godt lide, og så elsker jeg, at han pantsætter sine medarbejdere.
Men også bare det der med, at han lige opretter en træningslejr midt inde i the heartland of America. Ja. For lige at træne nogle lejesoldater til lige at være klar, ja, at være på stikkeren.
Ja, lige præcis, hele den her ISIS-lejr.
Og lige stjæler lidt night vision goggles og sådan noget, for lige at holde sig på toppen.
Ja.
Altså, det er også vigtigt, når man skal rekruttere medarbejdere, at man ligesom siger, vi har det nyeste udstyr.
Ja. Hvor det selv night vision goggles. Får jeg noget introkurs i her? Det kan du satan ned med tro.
Ja, det er en af de længere, vil jeg sige.
Ja. Men det synes jeg er fedt.
Ja, jeg er på en 8'er, så fordi, ja, også på grund af, sådan, det er alle delelementerne, ikke? Mm. Så er hans far, han...
Han
runker heste for a living, ja, altså det hjælper også på det. Nå, men...
LOL-faktor. Altså, jeg synes, bjørnedelen, der er god LOL-faktor.
Der er super meget god LOL på. Det andet er meget tungt, kan man sige.
Det andet er mere sådan, kriminal-tungt.
Ja.
Så ja, jeg vil godt give den... På grund af bjørnen, der vil jeg godt give den 7 igen.
Ja, jeg giver den en 6'er, fordi altså, den er ikke sådan... Den er ikke lige så haha-sjov, så meget af det andet, vi kan kaste os over. Og der er ikke så mange ironiske twists og sådan noget. Det ved jeg, det kan du godt lide.
Jeg elsker ironi.
Ja, og jeg må jo indrømme, jeg er jo også blevet lidt, jeg er blevet mere en sucker for det, end jeg var i forvejen. Og jeg var egentlig ret stor fan, ja, til at starte med.
Jamen, jeg elsker jo, når... på den anden side, det er fandme sjovt, at han splatter ud som sådan en flue, synes jeg.
Det er jo forfærdeligt og tragisk. Det bliver vi også nødt til lige sådan at sige højt, at det er jo forfærdeligt, når folk de dør. Og især når folk, hvis folk de bliver skrællet levende og sådan noget, det er noget rigtig lort. Og forfærdeligt, men det er det jo, prøv at høre.
Så det skal jeg stoppe med nu.
Ja, 100p. Men også bare det der med, at altså det er forfærdeligt, men det er også bare, det siger også bare noget om de hårde realiteter, og hvor lukrativt det her marked har været, ikke? Det der med, altså det siger også sindssygt meget om manden, altså om Frank Buckley her, det her med, han pansætter angiveligt en af sine egne kollegaer, fordi det der fucking narko, det har så meget værdi for ham, ikke? Altså... Det er virkelig skørt. Altså, det siger noget virkelig meget om, hvor vilde de der
sige,
tider har været.
Men man kan også sige, at sådan en narkokartel er fandme ikke nogen, der vil gå, altså, pisse af. Så det handler også bare om, hvis du har lovet, du kommer med penge, så kommer du med penge, ellers så pansætter du en medarbejder. Sådan det er bare.
Ja, præcis. Altså, de har kørt nogle, det er nogle hårde forhandlere.
Ja, det må præcis man sige. Men LOL faktisk, jeg vil gerne holde mig til 7'eren.
Ja, jeg holder mig. Jeg giver en 6'er. Så skal vi have noget uniqueness.
Han er jo langt fra den eneste narkobaron. Ja. Og man kan sige...
Jeg tror meget, det er en tidsting, det her. Altså, sådan 60'erne og 70'erne, især 70'erne og start 80'erne, har jo været meget påvirket af de her... Altså, indtil Reagan, han ligesom kørte den der war on drugs, der har det været lidt et slaraffenland, og jeg tror, det har været måden at gøre det på.
Jeg tror, rigtig, rigtig mange har også fået af mulige weird måder at smule det her på.
Jo, og det er jo kun blevet værre med tiden, ikke? Ja. Hvor folk, de bygger ubåde og alt muligt lort, ikke?
Ja, så på den måde er det jo ikke unikt, så jeg vil godt give den 5 for Pablo Escobar, fordi jeg tror, han er den eneste bjørn, der
har taget så meget kokain. Ja. Ja, jeg tror, jeg er nødt til at give den en 7'er, og det er 5 for den ene del, og så lige 2 ekstra for halv bjørn, halv coke. Så det bliver 5 for dig og 7 for mig. Så skal vi have noget indflydelse. Det er jo altid svært. Og med sådan nogle historier her, der tror jeg, altså, vi er nede på en 2'er.
Ja.
For mig i hvert fald. Altså, den er jo, det er jo ikke der, den stikker af. Det gør den.
Nej, det vil jeg også godt give den. Det kan jeg godt tilslutte mig.
Ja.
Og den 2'eren, det er for... det er simpelthen fordi, at det han havde trods alt indflydelse på en mands indkørsel. Og der var noget værre rengøringsarbejde.
Ja, det er rigtigt. Og der skulle måske også lige...
Så han havde da den indflydelse, han gav en rigtig dårlig dag til en ganske uskyldig mand.
Jo, og så, altså man kan sige, det har formentlig også, altså hvis de indsmugler i en mængde, der hedder 800 kilo af gangen,
og nok også haft en vis indflydelse på narkomarkedet i
måske, USA. Formentlig.
Man kan så også sige, at med hans død, så er der bare stået nogle andre klar til at tage over, ikke? Så,
jo, jo, præcis. Så den der kører også jeg kører en ren toer. Så det, ja, er, det er fire.
Det kan jeg også tilslutte mig, ja.
Perfekt, og så har vi Extra Spice. Altså, det er en...
Det er en
især på slutningen her, der får den lige lidt, ikke?
Ja, det er en nier på, ja, Extra Spice.
Jeg giver den en 8'er, fordi ja, altså, det gik op for mig også, da jeg researchede det der med, at det er meget sådan en skildring af en tidsånd.
Mm.
Altså det her med narko, og vi køber bare fly. Og, altså på den måde er det jo også, det er også the American Dream. Ikke? Altså det her med, vi køber dem bare. Altså lige meget, de køber jo bare brugte fly, som ikke er registreret nogen steder. Det er lige meget.
Yeah.
Det har de jo
endless
supplies.
This is America.
Ikke? Præcis, og det synes jeg er ret fedt.
Jamen det er netop også det element, hurtigt, jeg godt kan lide, og så får en lidt ekstra for Bjørn,
for
og
Bamsen.
Lidt ekstra for at pansætte sin marker.
Ja, præcis. Okay, det er også en 9'er for mig. Det bliver jeg sgu nødt til, for det er for hurtigt. Jamen, 30, 34, 37, 47, 57. Det bliver 63.
Det kan
til
jeg godt.
Pablo Escobar og Andrew Thornton.
Det er sådan relativt middel i forhold til noget af det, vi har haft. Så det er jeg helt med på. Det synes jeg er fedt.
Fantastisk. Jamen, det var jo sådan set dagens historie.
Ja, der er bare lige sådan en lille ting, vi lige skal bringe op.
Yeah.
Til sidst, eller skal. Men
vi gør det alligevel.
Vi laver et show her i Aarhus, vores hjemby,
yes.
I maj. Og jeg mener, det er den 13.
Det er den 13. maj.
Og der er stadigvæk lidt billetter at hente til det, så hvis man har lyst til at komme ind og se os live. Nu er det jo sådan, at landet det begynder langsomt at åbne op. Så
vi satser kraftigt.
Vi er rimelig sikre på, at det bliver til noget.
Ja.
Nu der bliver åbnet for de her større forsamlinger fra den 6. maj, så der er jo lige en uge at løbe på der. Så vi håber og håber, og vi tror og beder til, og regner meget stærkt med, at det bliver til noget. Og vi ved, at rigtig mange af jer også har gået længe og med en udlængsel for at komme ud og se noget, opleve noget. Og jeg håber da, at I vil dele den oplevelse med os, når nu der stadigvæk er nogle billetter tilbage.
Ja, det ville være så fedt at kunne fylde ud igen, og jeg ved godt, det er måske også lidt nævnt at tro, at vi kan det, men for pokker, man, hvis I har lyst til lige at komme ud og få luftet hinanden lidt, og have en hyggelig aften. Altså, jeg kan love jer for, at vi har fandme lagt os i scenen for at lave noget, der er sindssygt.
Og vi har virkelig, virkelig på meget af det. Vi har fået rigtig, rigtig god respons også på, da vi lavede det i Musikhuset sidst her i Aarhus. Så,
det kunne være sindssygt.
Det kunne være mega sindssygt. Men det er selvfølgelig helt op til jer, men billetter kan også fås på vores hjemmeside.
Præcis.
Hvor man altså også kan købe øl og merch og alt det andet. Og så er der heller ikke mere reklame i det her afsnit. Vi skipper det sædvanlige, tænker jeg.
Præcis.
Følg os på Facebook og Instagram,
yes.
Hvis I vil høre mere omkring de her ting, og hvad vi går og foretager os.
Selvfølgelig. Så kære venner, tusind tak for, at I lyttede med til endnu et afsnit af Vanvittig Verdenshistorie. Vi er tilbage næste uge med noget, vi garanterer, det bliver vildt.
Ja.
Det bliver saucy, det bliver spændstigt og lækkert.
Men vi ved ikke, hvad det er endnu.
Nej, men det bliver pis godt. Så
møgen, og
have det, som I ser ud.
Hygge jer.